Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 14-iyun kuni Respublika maxsus komissiyasining navbatdagi qarori e'lon qilindi. Qaror bilan 15-iyundan xorijga aviaqatnov qisman ochildi. Sariq va yashil hududlar aro poyezd qatnovi tiklandi. Ayni hududlarda xususiy bog'chalarning ochilishiga ruxsat berildi. Bu yilgi qabul jarayoni va talabalar uchun belgilangan kvotalar ma'lum qilindi. Albaniya sudi Germaniyada Islom davlati ekstremistik guruhiga a'zo bo'lishda gumon qilinayotgan Tojikiston fuqarosini ekstraditsiya qilish haqida qaror chiqardi. AQShning Atlanta shahrida politsiya zobiti qora tanli shaxsni fast food restorani oldida otib o'ldirish ortidan shahar politsiya yetakchisi Erika Shields iste'fo berdi. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. 14-iyun kuni Respublika maxsus komissiyasining navbatdagi qarori e'lon qilindi. Qaror bilan 15-iyundan xorijga aviaqatnov qisman ochildi. Sariq va yashil hududlar aro poyezd qatnovi tiklandi. Ayni hududlarda xususiy bog'chalarning ochilishiga ruxsat berildi. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar. 14-iyun kuni Respublika maxsus komissiyasining navbatdagi qarori e'lon qilindi. Qarorda koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq vaziyat yaxshilanib borayotgan mamlakatlar bilan xalqaro aviaqatnovlarni qayta yo'lga qo'yish ko'zda tutilgan. Shuningdek, diplomatik vakolatxonalar va konsullik muassasalari xodimlari hamda investitsiya loyihalari doirasida jalb qilinadigan xorijiy mutaxassislar qatnovi uchun sharoit yaratish maqsadida ayrim cheklovlar bekor qilinishi aytilgan. Jumladan, 15-iyundan ba'zi toifadagi shaxslarga aviaqatnovlar orqali sanitariya-epidemiologik vaziyat barqaror bo'lgan davlatlarga chiqish va qaytib kirish uchun ruxsat berildi. Bular xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxona va konsullik muassasalari xodimlari hamda ularning oila a'zolari. Investitsiya loyihalar doirasida O'zbekistonga taklif qilinadigan xorijiy tashkilot va kompaniyalar vakillari, mutaxassislari, davolanish uchun kelayotgan yoki mamlakatdan chiqayotgan shaxslar, xorijda yaqin qarindoshlari bo'lganlar yoki og'ir kasal bo'lgan qarindosh urug'lari mavjud bo'lgan shaxslar, xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalari so'rovlariga asosan O'zbekiston orqali boshqa davlatlarga olib o'tilayotgan tranzit orqali harakatlanayotgan shaxslar, shuningdek O'zbekistonda doimiy ro'yxatdan o'tgan xorijiy davlat fuqarolari, doimiy yashovchi fuqaroligi bo'lmagan shaxslar, xorijiy davlatda doimiy ro'yxatdan o'tgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, bundan tashqari o'qish va mehnat faoliyatini davom ettirish uchun xorijga chiqishi kerak bo'lgan, xorijdan kelishi kerak bo'lgan fuqarolardir. Bunda aviaqatnovlar sanitariya qoidalari va normalariga qat'iy amal qilgan holda tashkil etilishi lozim. Maxsus komissiyaning 14-iyun kuni e'lon qilingan qarori bilan xorijdan keluvchilarni karantinga olish masalasiga ham qo'shimcha o'zgartishlar kiritildi. Qarorda aytilishicha, Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy Xalq Respublikasi va Isroildan keladigan shaxslar karantinga olinmaydi. Bu davlatlardagi epidemiologik vaziyat barqaror deb baholanmoqda. So'nggi 14 kun davomida bu davlatdan hech qayerga chiqmagan O'zbekiston fuqarosi mamlakatga qaytgach karantinga olinmaydi. Bu davlatlardan keladigan reyslar esa komissiya qarorida yashil reyslar deb toifalandi. Koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish holatlari kammaygan hududlar, ya'ni Yevropa ittifoqi, Malayziya, Tailand, Singapurdan sariq reyslarda kelgan ular esa 14 kun uy karantinida saqlanadi. Ular ham so'nggi 14 kun davomida nomi tilga olingan mamlakatlardan chiqmagan bo'lishi lozim. Koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish hollari kamaymagan boshqa davlatlar, jumladan Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Eron, Afg'oniston, Rossiya va boshqa MDH davlatlaridan qizil reyslar yoki evakuatsiya reyslarida kirib kelganlar esa 14 kun karantinda saqlanadi. Shuningdek, komissiya qarorida epidemiologik vaziyat barqaror bo'lgan mamlakatda so'nggi 14 kun davomida uzluksiz yashamagan, shuningdek og'ir sanitariya-epidemiologik vaziyat saqlanib qolayotgan davlatdan tranzit orqali kelayotgan shaxslarga O'zbekiston uchun aviabilet sotilmasligi alohida ta'kidlandi. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Maxsus komissiyaning 14-iyun kuni e'lon qilingan qarori bilan sariq va yashil toifalarga ajratilgan hududlar o'rtasida poyezd qatnoviga ham ruxsat berildi. Qatnovlar ham sanitariya gigiyena qoidalariga qat'iy amal qilgan holda tiklanishi lozim. Qatnovlar hozircha quyidagi yo'nalishlarda tiklanmoqda. Toshkentdan Buxoro, Termiz, Xiva, Nukus, Andijondan esa Xiva, Buxoro, Termiz yo'nalishlari. Poyezdlar qatnovi rejasini Transport vazirligi va Sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi agentligi birgalikda belgilab beradi. Bundan tashqari Toshkent-Samarqand-Toshkent yo'nalishi bo'yicha ham Afrosiyob poyezdlarining qatnovlari yo'lga qo'yilishiga ruxsat berildi. Maxsus komissiyaning 14-iyundagi qarori bilan avtotransport vositalarida yolg'iz harakatlanayotgan haydovchiga ham tibbiy niqobdan foydalanmaslikka ruxsat berildi. Shuningdek, 15-iyundan yashil va sariq hududlarda xususiy bog'chalar ochiladi. Bunda maktabgacha ta'lim muassasalarida mashg'ulotlarni 15 kishidan ortiq bo'lmagan guruhlarda tashkil etish to'g'risidagi cheklov ham bekor qilindi va bunda mas'uliyat to'lig'icha ta'lim muassasasi ma'muriyati hamda tarbiyalanuvchilarning ota-onalari yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar zimmasiga birdek yuklatilishi aytildi. Davlatga qarashli bog'chalarga esa shu yilning 1-avgustidan boshlab ruxsat berilishi aytilmoqda. Respublika maxsus komissiyasi qaroridagi yana bir e'tiborli jihat karantin qoidalarini buzgan tadbirkorlarga buning oqibatida kelib chiqadigan xarajatlarni to'lash majburiyatining yuklanishidir. Qarorda aytilishicha, karantin talablarini buzgan tadbirkorlik subyektlari, jumladan qurilish, umumiy ovqatlanish, xizmat ko'rsatish obyektlarini boshqaruvchi tadbirkorlar belgilangan sanitariya gigiyena talablariga rioya etmasligi oqibatida koronavirus infeksiyasi aniqlangan taqdirda bu obyektlar hamda shaxslarni karantinga olish hamda saqlash bilan bog'liq xarajatlarni o'zlari to'lashi lozim. Bunga qadar jumladan Toshkent shahrida bir kunda 195 kishida koronavirus infeksiyasi aniqlangan va ularning 183 nafari Mirzo Ulug'bek tumanidagi qurilish shirkatida ishlayotgani rasman ma'lum qilingan edi. Qashqadaryoda esa Enter Engineering kompaniyasining 28 nafar chet ellik xodimi koronavirusga chalingani rasman xabar qilingan. 14-iyun kungi qaror bilan bundan buyon shunaqa holatlarda karantinga olingan obyekt va shaxslar uchun ketadigan sarf-xarajatni tadbirkorlik subyektlarining o'zlari to'lashi lozim bo'ladi. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni ozodlik.org saytida yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlarida o'qishingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sardoba toshqinidan zarar ko'rgan aholi noroziligi ortidan hokimlik mutasaddisi ishdan olindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanidagi Saxovat mahallasida may oyining oxirida bo'lib o'tgan norozilik aksiyasi haqida ozodlikka 12-iyun kuni ma'lum bo'ldi. Bu haqda xabar yollagan saxovatlik yigitga ko'ra, mahalla ahli toshqin oqibatida uyi vayron bo'lganlar uchun hukumat va'da qilgan pulni ololmagandan norozilik bildirgan. Adashmasam 27 may edi. O'sha kuni mahalla binosi oldiga juda ko'pchilik yig'ildi. Tuman hokimligidan ham vakillar bor edi. Odamlar prezident va'da qilgan 40 million so'm tanish bilishchilik qilib tarqatilayotganiga norozilik bildirdi. Bu pulni oluvchilar ro'yxatiga uyga suv kirganlarning hammasi ham kiritilmagandan shikoyat qilishdi. Baqir-chaqir bo'lib ketdi. Sal qoldi hokimlikdan kelgan Farmonovni ayollar urib tashlashiga. Yugur-yugur qilib charchagan odamlar butun g'azabini Farmonovdan olishdi. Menimcha Farmonovga tosh ham otishdi. Ushbu voqeadan keyin Farmonov kasalxonada davolanib ham chiqdi, dedi saxovatlik yigit. Saxovat mahalla yig'ini mas'ullari ushbu voqeani ozodlikka tasdiqladi. To'g'ri, shunaqa voqea bo'ldi. Mahalla yig'ini rahbarlari hammamiz o'sha yerda edik. Bilasiz, ayollar jahl qilsa baqir-chaqir qilib tashlashadi. Hokimlikdan kelgan Haytboy Farmonov ham shu yerda edi. Lekin Farmonovni urishdi degani noto'g'ri. Uning kasalxonada davolanib chiqqani to'g'ri. O'zim ham o'sha kundan keyin kasalxonaga tushishimga sal qoldi. Davleniyam chiqib ketdi. Farmonovning ham davleniyasi chiqqan bo'lsa kerak, dedi Saxovat mahalla yig'ini mas'uli. Suhbatdoshlar tilga olgan Haytboy Farmonov Oqoltin tuman hokimligida mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'idir. U Sardoba texnogen falokati sabab uylari vayron bo'lgan aholiga hukumat ajratgan mablag'ning tarqatilishi uchun mas'ul bo'lgan. Oqoltin tuman hokimligining ismi ochiqlanmayotgan mulozimlardan biri 12-iyun kuni ozodlik bilan suhbatda Haytboy Farmonov Saxovat mahallasidagi norozilik voqeasidan so'ng ishdan olinganini bildirdi. Saxovat mahallasidagi to'polondan so'ng ishni bosti-bosti qilish maqsadida Farmonov ishdan olindi. Lekin unga o'z xohishiga ko'ra ariza yozib ishdan ketishga ruxsat berishdi. Chunki Farmonovni haydashsa, u hokimlikdagi boshqalarni ham tortib ketishi aniq edi. Hukumat ajratgan yordam pulini tanish bilishlar orqali o'zlashtirish masalasi aslida bor gap. Bu pulga hokimlikdagi katta mulozimlarimizdan biri katta uchastka qurayotganini ham hamma biladi. Lekin hech kim sizga buni isbotlab bera olmaydi. Shuning uchun Farmonov ham ishdan ketib qutulishni ma'qul ko'rdi. Chunki u buyruqni bajarganlardan biri xolos, dedi Oqoltin tuman hokimligining ismini ochiqlamayotganimiz mulozimi. Oqoltin tuman hokimligining kadrlar bo'limi xodimlari Haytboy Farmonov 1-iyun kuni o'z arizasiga ko'ra ishdan ketganini tasdiqladi. Hozircha Farmonovning o'rniga hech kim tayinlanmagan. Hayitboy Farmonovning mobil telefoni 12-iyun kuni o'chiq bo'lgani sabab Ozodlik uning o'zi bilan bog'lana olmadi. Farmonovning tanishlariga ko'ra, u hozirda dam olishda. Saxovat mahalla yig'inidan olingan ma'lumotga ko'ra, may oyidagi norozilik voqeasidan so'ng yana 30 kishini yordam puli oladiganlar ro'yxatiga kiritish masalasi ko'rilmoqda. Bu o'sha kungi janjal chiqarganlardan 30-tasi. Maxsus komissiya hozir ular arizasini o'rganmoqda, dedi mahalla yig'ini mas'uli. Oqoltin tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, toshqin oqibatida Saxovat mahallasidagi 30% uy vayron bo'lgan. Shuningdek, tumandagi yana 2 mahalla jiddiy zarar ko'rgan. Shodlik mahallasida 90% uy, Ahirlik mahallasida 50% uy vayron bo'lgan. Toshqindan tuman bo'yicha jami 800 ga yaqin aholi uysiz qoldi. 2-iyun kuniga rasmiy ma'lumotga ko'ra, Sardoba toshqinida jabrlangan Sirdaryo viloyatidagi jami 4025 oilaga prezident ko'rsatmasiga asosan 40 million so'mdan moddiy yordam berilgan. Bundan tashqari yana 1818 ta fuqaroga ham shu miqdorda moddiy yordam berilishi aytilgan. Ayni paytda toshqindan zarar ko'rgan uyi uchun hukumat va'da qilgan pulni ololmayotganlar tomonidan Ozodlikka shikoyatlar kelishda davom etmoqda.
14-iyun kuni Respublika maxsus komissiyasining navbatdagi qarori e'lon qilindi. Qaror bilan 15-iyundan xorijga aviaqatnov qisman ochildi. Sariq va yashil hududlar aro poyezd qatnovi tiklandi. Ayni hududlarda xususiy bog'chalarning ochilishiga ruxsat berildi. Bu yilgi qabul jarayoni va talabalar uchun belgilangan kvotalar ma'lum qilindi. Albaniya sudi Germaniyada Islom davlati ekstremistik guruhiga a'zo bo'lishda gumon qilinayotgan Tojikiston fuqarosini ekstraditsiya qilish haqida qaror chiqardi. AQShning Atlanta shahrida politsiya zobiti qora tanish shaxsni fast food restorani oldida otib o'ldirish ortidan shahar politsiya yetakchisi Erika Shields iste'fo berdi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli Ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bir oilada 3 o'lim va 3 majruhlikka sabab bo'lgan surun portlashi bo'yicha sud boshlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumani sudida surun fojiasi nomini olgan voqea yuzasidan mahkama boshlandi. O'tgan yil noyabr oyida Quyichirchiqning surun qishlog'idagi xonadonlardan birida portlash ro'y berib, bir oilaning 3 a'zosi halok bo'lgan, yana 3 a'zosi 2 bola va ularning onasi kuyish jarohati olib, bir umrga majruh bo'lgan edi. Mazkur ish bo'yicha ayblanayotgan Uztransgaz shirkatining 4 nafar Quyichirchiq tumani ichki ishlar bo'limining 2 nafar xodimi 12-iyun kuni sud zaliga olib kelindi. Ularga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 2 yilgacha bo'lgan qamoq ko'zda tutilgan 207-moddasi, mansabga sovuqqonlik bilan qarash bo'yicha ish ochilgan. Sudda e'lon qilingan ayblov xulosasiga ko'ra, fojia shu mas'ul shaxslarning o'z xizmat vazifasiga loyqaid munosabatda bo'lishi sabab yuz bergan. Ozodlik ixtiyoridagi tergov hujjatlariga ko'ra, 2019 yil 11 noyabr kuni Hulkar Pirnazarova ismli ayolning xonadonidan 50 metr naridagi gaz quyish shoxobchasiga yer ostidan tortilgan polietilen quvur teshilib, undan sizib chiqqan gaz yer osti bo'ylab xonadonga tarqalgan. Bundan bexabar Pirnazarova oshxonada choy damlash uchun gugurt yoqqanida gaz chaqnab portlash ro'y bergan. Portlash oqibatida Pirnazarovaning turmush o'rtog'i va qaynonasi halok bo'lgan. 9 yashar o'g'li esa fojiadan 50 kun o'tib olgan kuyish jarohati oqibatida kasalxonada olamdan o'tgan. Quyichirchiq tumani mahkamasida qatnashayotgan jabrlanuvchi Hulkar Pirnazarovaning akasi Safar Ergashev 12-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda davlat idoralari mas'ul xodimlari quruvchilarning o'z ishiga loqaydligi oqibatida 3 qarindoshidan ayrilgani, singlisi va 2 jiyani tirik da bo'lib qolganini aytdi. Singlim Toshkentda 16-chi shahar kasalxonasida yotibdi, yura olmaydi. Jiyanlari ham kasalxonada. Tanalarining 75% kuyib, tirik murda bo'lib qolishgan. O'z ishiga loqayd davlat xodimlari dastidan singlim va jiyanlarim bir umr majruh bo'lib qoldi. Men ularga maksimum jazo tayinlashlarini suddan so'rayman, deydi Ergashev. Kuyushirikdagi mahkamani kuzatayotgan ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra sud zaliga ayblanuvchi sifatida olib kelinganlar tuman ichki ishlar bo'limining 2 nafar uchastka noziri va O'zTransgaz shirkatining 4 nafar xodimidir. Ayblanuvchilardan 2 nafari uchastka noziri, ular hibsda, qolganlar ochiqda. Uchastka nozirlari fojiadan 3 kun avval quvurdagi nosozlik haqida ma'lumot kelib tushganiga qaramay, borib holatni o'rganmagan deyilyapti. O'zTransgazning 4 nafar xodimi esa shu quvur qurilishiga bevosita mas'ul bo'lgan muhandislar, dedi Tashanov. Ozodlik ayblanuvchi sifatida ko'rilayotgan tomon vakillaridan izoh ololmadi. Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Tashanovga ko'ra, Surun fojiasi bo'yicha ko'plab davlat shirkatlari va xususiy qurilish shirkatlari ayblovdan chetda qolgan. Surun fojiasi bo'yicha sud 15 iyun kuni davom etadi, unda ayblanuvchi tomon ko'rsatmalarining tinglanishi kutilyapti.
O'zbekiston siyosat
11 iyun kuni ozodlikka O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 3 iyun kuni Toshkentda o'tkazgan videoselektordan yozib olingan audio yozuv taqdim etildi. 7 daqiqalik audioda prezidentning Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev va o'sha kuni So'x tuman hokimi etib tayinlangan Said Bahrom Said Musayev bilan qisqa muloqoti va ularga bergan topshiriqlari yozilgan. Bir necha soatlik videoselektordan yozib olingan bu qisqa parcha farg'onaliklar, ayniqsa o'sha kunlari So'xliklar noroziligi sabab bo'lib, ana ketdi, mana ketdi bo'lib turgani taxmin etilgan Shuhrat G'aniyevning Shavkat Mirziyoyevning eng ishongan, eng sadoqatli hokimi ekanini tasdiqlaydi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka mahalliy mulozimlardan biri tomonidan yuborilgan audio yozuv prezident Shavkat Mirziyoyevning Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev haqida aytgan maqtovi bilan boshlanadi.
Farg'ona tajribasi bilan men qaytib kelishimdir. Juma shanba kuniga. Shuning uchun yaxshi tayyorgarlik qilish kerak. Hamma sohalar bo'yicha Farg'ona tajribasini tajribamizda katta va sani sadoqating Farg'onaga juda katta mehnatingiz juda katta. Ana shularni hammasini inobatga olib, hozir mabodo o'rinbosarlar bilan o'tirib suhbat. Yana bir marta o'ylanglar, mana ertaga administratsiya rahbari ham boradi, hamma boradi. O'zi hamma Farg'onada bo'ladi. Lekin men bir kunga cho'zganim, nimaga cho'zdim? Dokumentlarimiz biz pishiroq bo'lsin, shu o'sish nuqtasini o'zimni tajribamdan kelib, qaysi har bir rayonda alohida qilish nuqtai nazardan shular choralar ko'rish.
Shavkat Mirziyoyevning bu maqtovlariga xo'p bo'ladi, tushundim, muhtaram prezident degan gap bilan javob qaytargan G'aniyev, o'zbek-qirg'iz chegarasida suv ustida chiqqan nizodan keyin prezidentning So'x tumaniga ko'rsatgan e'tibori ortidan So'xda quyosh ham boshqacha chiqqanini aytadi.
Xo'p bo'ladi, tushundim, muhtaram prezident. Avvalo, ming marta rahmat. Shaxsan o'zingiz, butun hukumatimiz a'zolarini mana shu So'x tumaniga juda katta mana shunday bir yordam bilan yubordingiz, muhtaram prezident. So'x tumanida ochig'ini aytishim kerak, bugundan boshlab boshqacha quyosh chiqib turibdi, muhtaram prezident. Shuning uchun men juda qattiq tayyorgarlik qilyapsiz. Albatta, hozir o'zimizga juda katta shukr xulosa qilganmiz, muhtaram prezident. Albatta, Farg'ona viloyatiga kelganingizda mana shu tajribalarimizni ko'rsatamiz, muhtaram prezident. Farg'onaliklar albatta yaxshi namunalarni ko'rsatamiz, muhtaram prezident,
deydi Shuhrat G'aniyev. Ozodlikka yuborilgan audioning bu gaplardan keyingi qismida Mirziyoyev, G'aniyev qolaversa boshqa viloyat hokimlariga birlamchi vazifa kambag'alchilikni 100% qisqartirish, ishchi joylari ta'minlash ekanini ta'kidlaydi. 3 iyun kungi videoselektor yig'ilish haqida xabar bergan prezident matbuot xizmati yig'ilishning aynan kambag'allikni qisqartirish masalalariga bag'ishlanganini yozdi. Rasmiy xabarda 1 iyunga o'tar kechasi O'zbekistonning So'x viloyati Chashma qishlog'idagi chegara hududida chiqqan janjaldan 2 kun o'tib bo'lgan 3 iyun kungi videoselektorda So'xdagi vaziyat muhokama qilingani haqida lom-mim deyilmagan. Ozodlikka yuborilgan audioda esa prezident Mirziyoyevning o'sha kuni xalq deputatlari So'x tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasida tuman hokimi etib tayinlangan Said Bahrom Said Musayev bilan videoselektor davomida qilgan muloqoti, aniqrog'i monologi yozilgan. Shavkat Mirziyoyevning qani So'x tuman hokimiga so'z beray degan gapidan so'ng videoaloqa orqali bog'langan Said Bahrom Said Musayev muhtaram prezidentga bildirilgan ishonch uchun rahmat aytadi, oldiga qo'yilgan vazifalarni sidqidildan sadoqat bilan bajarishga va'da beradi. Shundan so'ng hozirgi sharoitda hammaga ham ishonib bo'lmasligini alohida ta'kidlagan Mirziyoyev bunga qadar So'x ichki ishlar bo'limi rahbari bo'lib ishlagan Said Musayevga qator topshiriq beradi.
Sizdan bu narsaga bitta narsa talab qiladi. Sadoqat, vatanga fidoyilik, mana shu ichki ishlar bu soldat, mashhur mantiq soldat nuqtai nazaridan qattiq qo'llik, tartib, temir intizom, qonun sudor, jazo muqarrar. Jazo muqarrarligi hamma bilishi kerak. Kim bo'lsa qatini. O'zbekistonda mana shunday qonun sudor bo'ladi va jazo muqarrar bo'ladi. Kim qanday bo'lsa hammasi man barcha joyga qo'yaman. Lekin xalqimizning manfaatini, xalqimizning niyatini, sohiblarning niyatlarini albatta joy-joyiga qo'yishda endi juda katta hissa sizni komandangizga bog'liq. Ana shu komanda bo'lib qattiq qo'llik bilan ishlasa, hamma o'zini o'rinda bo'lishi kerak. Lekin yana bir marta aytaman, qonun ustuvor, jazo muqarrar bo'ladi. Kim bo'lsa qat'iy narsa. O'zbekiston mana shunday davlat. Bu haligi bebashiliklar ko'tarilmaydi, zamon ko'tarilmaydi, hech kimni hech qachon. Ana shu yerdan boshlab sizni zimmangizga bugundan boshlab juda katta mas'uliyat, juda katta javobgarlik va mana shu so'x xalqini oldida vataningizni qanday sevishingizni ko'rsatishga nima deydi imkon yaratdi. Ana shuni imkonni man mani yordamim bilan mana shu hamma ijroni rahbarlari o'zingiz ko'rdingiz.
So'x tumanining yangi hokimi Mirziyoyev monologiga tushunarli muhtaram prezident, xub bo'ladi muhtaram prezident deb javob qaytargandan so'ng, prezident O'zbekistonda eng ko'p va keskin munozaraga sabab bo'lib kelayotgan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev haqida gapirishga o'tadi.
Mana viloyat hokimimizni tajribasi ham katta, sabohati ham katta, juda katta mehnat qilgan odamdir. Men viloyat hokimini bironta odamni mingta odam gapirsa ham noinsof bilan gapirlikka man o'zim xulosa qilaman va man viloyat hokimiga baho beraman. Boshqa hech kim baho berishga haqqi yo'q O'zbekiston. Ana shuni inobatga olib, siz mana shu viloyat hokimi tashkilotchisi bilan hokim bo'lyapsiz. Mana shu narsalarni hammasini joy-joyiga qo'yishingiz.
Deydi suv hokimiga qarata gapirgan Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyevning Shuhrat G'aniyev shaniga qayta-qayta maqtov bildirishi, unga baho berishga faqatgina o'zi haqli ekani haqidagi bayonoti, so'xliklar G'aniyevni toshbo'ron qilib, bosh vazir bilan uchrashuvda uning iste'fosini so'rashidan 2 kun o'tib yangradi. 1 iyun kuni qo'shni qirg'iz qishlog'idagilar bilan suv ustida janjal chiqqan hududga borgan G'aniyev so'xliklarni Farg'onani butun O'zbekistonga sharmanda qilganlar deb yozg'irgan, tumanni xaritadan butkul o'chirish, uni ta'minotdan uzib, yosh yigitlarni qamash bilan tahdid qilgan edi. Farg'onaliklar, xususan yillardan beri izolyatsiyada yashashga mahkum etilgan so'xliklar orasida e'tibori past bo'lgan G'aniyevning 1 iyun kungi mojaro, undagi salbiy roli ortidan hokimlikdan olinishi haqidagi taxminlar kuchaygan edi. Ayrim mahalliy nashr va blogerlar xalq tomonidan Xudoyorxon deb ataladigan G'aniyev Mirziyoyevning Farg'ona safari davomida ishdan olingani, uning o'rniga Moliya vazirining o'rinbosari Ahadbek Haydarov tayinlangani haqida xabar tarqatdi. 5-6 iyun kunlari Mirziyoyevning Farg'ona safari davomida G'aniyevning unga hamrohlik qilayotgani milliy telekanallarda namoyish etilishi ortidan bu xabarlar o'chirib tashlandi. Ozodlikka yuborilgan audioyozuvda aytilgan gaplardan Shavkat Mirziyoyevning bunda ehtimolni hatto ko'rib ham chiqmagani oydinlashadi. Shavkat Mirziyoyevning kelishiga aftidan yaxshilab tayyorgarlik qilgan Shuhrat G'aniyev yana hokimlikda qoldi. 2012 yildan beri Farg'ona viloyatiga hokimlik qilayotgan 49 yashar Shuhrat G'aniyev bundan oldin ham o'z bayonotlari bilan mahalliy xalq g'azab va e'tirozlariga sabab bo'lgan ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonliklarni jumbishga solgan amaldordir. Xususan 2018 yilning yanvarida 16 nafar toshloqlik yigitning Rossiyaga ish izlab ketayotib Qozog'iston hududida avtobus ichida tiriklayin yonib ketganiga munosabat bildirgan G'aniyev butun toshloq aholisini Farg'onani sharmanda qilgan haromilar deb atagan edi. Ijtimoiy tarmoqda tarqab keng norozilik uyg'otgan bu haqorati uchun G'aniyev kechirim so'ragan emas. Ko'p o'tmay G'aniyevning 2019 yil yozida Rishton tumanidagi aholi uy joylarini ayovsiz buzgani keskin noroziliklarga sabab bo'lgan edi.
14-iyun kuni Respublika maxsus komissiyasining navbatdagi qarori e'lon qilindi. Qaror bilan 15-iyundan xorijga aviaqatnov qisman ochildi. Sariq va yashil hududlar aro poyezd qatnovi tiklandi. Ayni hududlarda xususiy bog'chalarning ochilishiga ruxsat berildi. Bu yilgi qabul jarayoni va talabalar uchun belgilangan kvotalar ma'lum qilindi. Albaniya sudi Germaniyada Islom davlati ekstremistik guruhiga a'zo bo'lishda gumon qilinayotgan Tojikiston fuqarosini ekstraditsiya qilish haqida qaror chiqardi. AQShning Atlanta shahrida politsiya zobiti qora tanli shaxsni fast food restorani oldida otib o'ldirish ortidan shahar politsiya yetakchisi Erik Shields iste'fo berdi.
Majburiy mehnat.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanida o'qituvchilar, bank va soliq inspeksiyasi xodimlari bug'doy o'rimiga qorovul qilib qo'yilmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar yuborgan o'qituvchining aytishicha, tuman hokimi o'rinbosari karantin davrida olgan oylikni oqlash uchun fermerlarning o'z bug'doyini o'zi o'g'irlamasligini nazorat qilishni topshirgan. Ozodlik gaplashgan fermerlarga ko'ra, hokimlik mulozimlari dala boshida turib, rejadan ortgan bug'doyni ham majburan o'rib olib ketyapti. Tuman hokimi o'rinbosari Ubaydulla Ochilov o'qituvchi va bank xodimlarining bug'doy qorovulligiga qo'yilganini inkor qildi. Tuman hokimi Asrolboy Qarayev esa Ozodlik muxbiri telefon qilayotganini bilgandan so'ng, "Men boshqa odamman" deb aloqani uzib qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Xavfsizligi bois ismi sir qolishini so'ragan Koson tumanidagi maktablardan biri direktori hokim o'rinbosari Ubaydulla Ochilov barcha o'qituvchilarni fermerlarning bug'doy o'rimiga qorovullik qilishga majburlayotganini ma'lum qildi. Ikki oy karantin davrida biz uydan turib ishladik. O'quvchilar bilan onlayn darslar o'tkazdik. Endi tuman hokimining o'rinbosari Ubaydulla Ochilov o'tgan oyda bo'lgan majlisda hokimning topshirig'i deb hammamizni dalaga chiqarib yubordi. Uning aytishicha, biz 2 oy ishlamay davlatning oyligini tekin olgan ekanmiz, shuning o'rniga bug'doyning talon-taroj bo'lmasligi uchun qorovullik qilib berish kerak ekan. Men ham hamma erkak o'qituvchilarimizni dalaga chiqarishga majbur bo'ldim. O'zim ham chiqqanman. Fermer bug'doy o'rsa, biz tepasida qarab turamiz. Bizdan boshqa bank, soliq xodimlari ham qorovullikka qo'yilgan, deydi maktab direktori. Maktab direktori bu qorovullikdan o'zlari ham juda o'ng'aysiz holatga tushayotganini aytadi. Bizning vazifamiz fermer o'zi yetishtirgan bug'doyni o'ziga olib qolmasligini nazorat qilish ekan. Bo'lmasa u yerda militsiya, milliy gvardiya xodimlari ham bor. Biz qo'shimcha nazoratchi ekanmiz. Fermerlarga qarab turib odamning vijdoni qiynaladi. Mehnatni qilgan ular ishchilari, lekin biz ularning boshida qorovul. Yana har kuni bechora fermer o'sha yerda biz kabi yig'ilgan 10 yaqin tekin tomoq kattalariga 2 mahal issiq ovqat ham tashkil qiladi. Bunaqa ahmoqgarchilik Mirziyoyev bosh vazir bo'lganda ham bor edi, hozir ham davom etyapti, deydi maktab direktori. Direktorning aytishicha, qaysi fermer o'z huquqini qattiq himoya qila olsa, uning rejadan ortgan bug'doyi tashlab ketilyapti. Bo'sh bayo fermerlarning bug'doyi esa planni to'ldirgan bo'lsam, so'nggi boshog'igacha o'rib olinyapti. Ishdan haydalishdan cho'chib ismi sir qolishini so'ragan profilaktika inspektorlaridan biri Ozodlik bilan muloqotda bug'doy o'rimiga nazoratchi qilinishi ortidan uning qiladigan asosiy ishi qolib ketayotganini ta'kidladi. Men bir narsaga tushunmayman. Fermerning don kombinati bilan shartnomasi bor. Shartnomani bajarmasa qonuniy chora ko'rsa nima qiladi? IIB xodimlarini ularning boshiga qorovul qilib qo'yib, masalan, men bitta MFA'da profilaktika nazoriman. Menga urushli, janjalli shikoyat arizalari tushgan, lekin ularni borib surishtirgani vaqt yo'q. Aholi arizamni uchastkoy ko'rmayapti deb viloyatga yoki respublikaga shikoyat qiladi. U yoqdan yana kaltak meni boshimda sinadi. Bug'doyda edim desam, shikoyatlarni tekshirishgan vaqt top, deydi. Xullas, har kim o'z ishini qilsin-da, deydi uchastka inspektori. Koson tumani Qorabayir hududi rahbari Megla Hasanov fermerlarning hamma bug'doyi o'rib ketilganini inkor qilar ekan, qorovullikka bank xodimlarining chiqarilganini tasdiqladi. Milisalar bor, bank xodimlari bor, o'rimni nazorat qilishyapti, lekin rejadan ortib qolgan bug'doyni o'rib olganimiz yo'q, dedi Megli Hasanov. Koson tumani hokimi o'rinbosari Ubaydulla Ochilov Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchi va boshqa byudjet tashkilotlari xodimlarini bug'doy qorovulligiga safarbar qilinganini inkor qildi.
Tavba qildimizda Ubaydulla Ochilov o'zi chiqsa qanday buyruq beradi?
Shu direktorlar, maktab direktorlarini yig'ib majlisda aytgan ekansiz, borib shu bug'doyga qorovullik qiling.
Qulaqsan, maktab direktorlarimdan bas, gaplashmaganimga bir karantin tugaganiga hali gaplashganimga.
Ha, bug'doyga qorovullikka chiqinglar deb aytganingiz ham yo'q, ha?
Yo'q, bug'doyga nima qilari tushunmayman. Bug'doy yillarida yuraveradi, o'qituvchi. Meni xato rahbar, o'zi shug'ullanayotgan kishi, voy voy, unga aloqasi yo'q.
Deydi Ubaydulla Ochilov. Koson tumani hokimi Asrolboy Qarayev telefon suhbati boshida o'zini hokim ekanini tasdiqladi, ammo Ozodlik so'zini eshitishi bilan men boshqa odamman deb aloqani uzib qo'ydi.
Sog'liqni saqlash. Koronavirus bemorlari va karantindagilar davlat ajratgan mablag' o'zlariga sarflanmayotganini aytmoqda. Ularning bu shikoyatini mahalliy rahbarlar rad etmoqda. Respublika miqyosidagi rahbarlar esa javobsiz qoldirmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Zarafshon shahridagi yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanayotgan ikki bemor ozodlikka o'zlarining sanitariya va gigiyena talablariga javob bermaydigan og'ir sharoitda saqlanayotganini bildirdi. Suv, quruq va nam salfetkalar, antiseptik vositalar, kir sovun, suyuq sovun hammasini o'z hisobimizdan sotib olyapmiz. Hatto yotoq jildlarimiz ham 2 haftadan beri almashtirilmadi, dedi Ismisir saqlanish sharti bilan ozodlik bilan gaplashgan ikki bemor. Ular 10-iyun kuniga qadar o'zlariga berilgan oziq-ovqat ham sifati nihoyatda past bo'lgani, ammo rahbariyatga shikoyat qilgandan so'ng 10-iyundan boshlab yegulik ta'minoti yaxshilanganini aytib o'tdilar. Ushbu shifoxonadan 10-iyun kuni ozodlikka yo'llangan videoda esa bemorlar uchun ajratilgan umumiy hojatxona ham o'ta ta'mir talab ahvolda ekani, sanitariya va gigiyena talablariga javob bermasligi aks etgan.
Navoiy viloyatida Zarafshon shahar Tomli tumanida hozir karantinda bizlar. Tomlida bolnitsasida. Mana bizlarda sharoitlar zo'r. Uyimizda yemagan ovqatlarimizni yeyotimiz, mana ovqatni ko'ringlar. Abetda bu abet. Kuniga bir mahaldan bitta bakalchada choy, non, non qo'yish yetadi. 3 bakal kuniga choy ichamiz, yetadi. Mana suvimiz sal zanglagan hisobga olmasa, atak bilaysa bilar. Biz eshitdik, immunitetni yaxshi bo'lsa koronavirus yengadi deb. Haqiqatan bunaqa ovqatlar bilan immunitet oshib ketibdi, sabzsa qilib bo'lmayapti buni. Ertalab zavchilikka ham bir kusok non i bitta qaynatilgan tuxum berdilar. O'sha bilan man kuni bo'yi qozni to'qiyotdi. Hozir abet qilishgan hujjat yo'q. Mana shu yerim navbati. Xo'p, bunda sal kartoshkasi ko'proq ekan, piyoz bilan. Rahmat hammasiga. Endi koronavirusga qarshi kurashish shuncha pul ajratilayotgan bo'lsa, bilmadim. Agar yetmayotgan bo'lsa pullarni biz o'zimizda oyligimizdan to'lashga rozi biz. Endi kerakli odamlar bu videoni ko'rsa yaxshi bo'ladi, bizga sharoit yaxshi qilib bersa, qilib bersin. Bo'lmasa aytsa qo'limizdan kelmaydi deb. Tashqaridan ham umuman narsa kirishmayotgan yo'q.
Zarafshon shahridagi yuqumli kasalliklar shifoxonasidan bu shikoyatlarga izoh olishning imkoni bo'lmadi. Shifoxona bosh shifokori ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Ayni paytda ozodlikka Zarafshondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, virus yuqtirganlar bilan muloqotda bo'lgani uchun karantinga olinganlar saqlanayotgan sharoit ham yuqumli kasalliklar shifoxonasidagi sharoitdan yaxshi emas. Jumladan Zarafshon shahridagi axborot texnologiyalari kollejiga joylanganlarning og'ir ahvoli aks etgan fotolarda sinfxonalarga bir nechidan joylangan kravatlar, chakka o'tgan xonalar, barcha uchun umumiy hojat xona, yuvinish xonalari aks etgan. 9-iyun kuni ozodlikka Navoiy viloyatining Tomdi tumanidan ham shikoyat kelgan. Ushbu shikoyatda karantinga olinganlarga berilayotgan oziq-ovqat muassasadagi ahvolning o'ta yomonligi tilga olingan. Shikoyatni ozodlikka yo'llagan navoiylik shunday yozadi: "Ertalab qaynatilgan tuxum va bir bo'lak non berildi. Buning ustiga zanglagan suv tushyapti. Yaqinlarimiz tashqaridan yegulik kiritishga ruxsat berilmayapti. Bu karantindagilarga kuniga 2 million 200 ming so'm sarflanyapti degan gap yolg'on ekanining isbotidir", deb yozdi karantinda saqlanayotgan tomdiliklardan biri. Ozodlik bu kabi shikoyatlarga Navoiy viloyati va Zarafshon tuman sog'liqni saqlash boshqarmasidan izoh ola olmadi. Zarafshon tumani hokimi o'rinbosari Obid Hakimov esa shikoyatlarda tilga olingan muammolarni qisman tan oldi. Uning aytishicha, shahardagi turli hududlarda vaqtinchalik karantinga joylanganlar 2 kun muqaddam Zarafshon shahri chetida qurib bitirilgan yangi karantin hududiga ko'chirilgan va muammolari hal bo'lgan. Ayni paytda Zarafshon shahar hokimligi mulozimi ham shaharlar shikoyatida tilga olingan asosiy ayblov: kishi boshiga ajratilgan iddao qilingan 2 million 200 ming so'mning karantinda saqlanayotganlarga, 32 million so'mning esa shifoxonada davolanayotgan bemorlarga yetib bormayotgani haqidagi arzini rad etdi. Uning aytishicha, respublikadan viloyat jamg'armasiga yetarli mablag' yetib bormoqda va bemorlarga yetkazib berilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Navoiy viloyatida 20 maydan koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq ahvol og'irlasha boshlagan. Hozirga kelib aynan Zarafshon shahri koronavirus aholi orasida tez yoyilayotgani uchun qizil zona deb belgilangan.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Koronavirus bemorlari va karantindagilar davlat ajratgan mablag' o'zlariga sarflanmayotganini aytmoqda. Ularning bu shikoyatini mahalliy rahbarlar rad etmoqda. Respublika miqyosidagi rahbarlar esa javobsiz qoldirmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Zarafshon shahridagi yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanayotgan ikki bemor ozodlikka o'zlarining sanitariya va gigiyena talablariga javob bermayotgan og'ir sharoitda saqlanayotganini bildirdi. Suv, quruq va nam salfetkalar, antiseptik vositalar, kir sovun, suyuq sovun hammasini o'z hisobimizdan sotib olyapmiz. Hatto yotoq jildlarimiz ham 2 haftadan beri almashtirilmadi, dedi ismisir saqlanish sharti bilan ozodlik bilan gaplashgan ikki bemor. Ular 10-iyun kuniga qadar o'zlariga berilgan oziq-ovqat ham sifati nihoyat past bo'lgani, ammo rahbariyatga shikoyat qilgandan so'ng 10-iyundan boshlab yegulik ta'minoti yaxshilanganini aytib o'tdilar. Ushbu shifoxonadan 10-iyun kuni ozodlikka yo'llangan videoda esa bemorlar uchun ajratilgan umumiy hojatxona ham o'ta ta'mir talab ahvolda ekani, sanitariya va gigiyena talablariga javob bermasligi aks etgan.
Navoiy viloyatida Shon shahar Tomli tumanida hozir karantinda bizlar Tomlida bolnitsasida. Mana bizlarda sharoitlar zo'r. Uyimizda yemagan ovqatlarimizni yeyotmiz, mana ovqat ko'ringlar. Abetda bu abet. Kuniga bir mahaldan bitta bakalchada choy, non qo'yish yetadi. Uch bakal kuniga choy ichamiz, yetadi. Mana suvimiz sal zanglagan hisobga olmasa, atak bilaysa bilar. Biz eshitdik, immunitetni yaxshi bo'lsa koronavirus yengadi deb. Haqiqatan bunaqa ovqatlar bilan immunitet oshib ketibdi, sarishqa qilib bo'lmayapti buni. Ertalab zavchilikka ham bir kusok non и bitta qaynatilgan tuxum berdilar. O'sha bilan man kuni bo'yi qozim to'q yo'ldi. Hozir abet qilishgan hojat yo'q. Mana sherigimdan o'qdi. Xo'p, unda sal kartoshkasi ko'proq ekan, piyozi bilan. Rahmat hammasiga. Endi koronavirusga qarshi kurashish uchun shuncha pul ajratilayotgan bo'lsa, bilmadim. Agar yetmayotgan bo'lsa pullari, biz o'zimizni oyligimizdan to'lashga rozi biz. Endi kerakli odamlar bu videoni ko'rsa yaxshi bo'ladi, bizga sharoit yaxshi qilib bersa, qilib bersa. Bo'lmasa aytsa qo'limizdan kelmaydi deb. Tashqaridan ham umuman narsa kirishmayotgan yo'q.
Zarafshon shahridagi yuqumli kasalliklar shifoxonasidan bu shikoyatlarga izoh olishning imkoni bo'lmadi. Shifoxona bosh shifokori ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Ayni paytda ozodlikka Zarafshondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, virus yuqtirganlar bilan muloqotda bo'lgani uchun karantinga olinganlar saqlanayotgan sharoit ham yuqumli kasalliklar shifoxonasidagi sharoitdan yaxshi emas. Jumladan Zarafshon shahridagi axborot texnologiyalari kollejiga joylanganlarning og'ir ahvoli aks etgan fotolarda sinfxonalarga bir nechidan joylangan kravatlar, chakka o'tgan xonalar, barcha uchun umumiy hojatxona, yuvinish xonalari aks etgan. 9-iyun kuni ozodlikka Navoiy viloyatining Tomdi tumanidan ham shikoyat kelgan. Ushbu shikoyatda karantinga olinganlarga berilayotgan oziq-ovqat muassasasidagi ahvolning o'ta yomonligi tilga olingan. Shikoyatni ozodlikka yo'llagan navoiylik shunday yozadi: ertalab qaynatilgan tuxum va bir bo'lak non berildi. Buning ustiga zanglagan suv tushyapti. Yaqinlarimiz tashqaridan yegulik kiritishga ruxsat berilmayapti. Bu karantindagilarga kuniga 2,200,000 so'm sarflanyapti degan gap yolg'on ekanining isbotidir, deb yozdi karantinda saqlanayotgan tomdiliklardan biri. Ozodlik bu kabi shikoyatlarga Navoiy viloyati va Zarafshon tuman sog'liqni saqlash boshqarmasidan izoh ololmadi. Zarafshon tumani hokimi o'rinbosari Obid Hakimov esa shikoyatlarda tilga olingan muammolarni qisman tan oldi. Uning aytishicha, shahardagi turli hududlarda vaqtinchalik karantinga joylanganlar 2 kun muqaddam Zarafshon shahri chetida qurib bitirilgan yangi karantin hududiga ko'chirilgan va muammolari hal bo'lgan. Ayni paytda Zarafshon shahar hokimligi mulozimi ham shaharlar shikoyatida tilga olingan asosiy ayblov: kishi boshiga ajratilgan iddao qilingan 2,200,000 so'mning karantinda saqlanayotganlarga, 32,000,000 so'mning esa shifoxonada davolanayotgan bemorlarga yetib bormayotgani haqidagi arzini rad etdi. Uning aytishicha, respublikadan viloyat jamg'armasiga yetarli mablag' yetib bormoqda va bemorlarga yetkazib berilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Navoiy viloyatida 20 maydan koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq ahvol og'irlasha boshlagan. Hozirga kelib aynan Zarafshon shahri koronavirus aholi orasida tez yoyilayotgani uchun qizil zona deb belgilangan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Sardoba viloyatining Sardoba tuman Do'stlik MFA'da joylashgan 28 Sardoba viloyatining Sardoba tuman Do'stlik MFA'da joylashgan 28 ta kottej egasi hukumat komissiyasi tomonidan yaroqsiz deb topilib buzishga berilgan uylari o'rnida uy qurib berilishini talab qilishda davom etmoqda. Norozilar bilan 9-iyun kungi uchrashuvda tuman hokimi bu talabni ijro etish vakolatiga ega emasligini aytib, uni respublika rahbarlari, xususan qurilish vazirligiga yetkazishni va'da qildi. Ayni paytda bu talabga O'zbekiston qurilish vazirligi Ozodlikka bildirgan munosabatdan uning amalga oshish ehtimoli hozircha yiroq ekani anglashiladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 8-iyun kuni Ozodlik Sardoba suv omboridagi texnogen falokat ortidan boshpanasiz qolgan bu oilalarning prezident va O'zbekiston xalqiga bu talablari amalga oshishida yordam so'rab qilgan video murojaatini ochiqlagan edi. Sardoba tumani hokimi Abduazim Xidirov suv ombori to'g'oni buzilishi ortidan suv bosgan Do'stlik MFda joylashgan 28 xonadon egalari bilan 8-iyun kungi uchrashuvda tegishli idoralar vakillari bilan kelib e'tirozlarga javob berishni va'da qilgan edi. 9-iyun kuni o'z va'dasida turib norozilar bilan uchrashuvga kelgan Xidirov buzishga tushgan uylar ichkarisiga kirib, egalariga ularning yaroqsizligini tushuntirishga urindi. Tekshirish davomida hokim yonida bo'lganlardan biri bu yerda bo'lgan gap-so'zlar mazmuni haqida Ozodlikka shunday xabar berdi.
Bu uylar chuqurlikda ekan. Suv patologgacha yetgan. Mutaxassislar asos plitaga ziyon yetgan, zilzila bardoshligi yo'q deb xulosa bergan. Bu plitani olsa, butun uy ketadi. 28 ta uy yaroqsiz bo'lib qolgan. O'zlaringiz ham ko'rib turibsizlar yaroqsizligini, dedi hokimning yoniga kelganlardan bittasi.
Dedi uchrashuv qatnashchilaridan biri. Ozodlik suhbatdoshlarining aytishicha bir necha kottejni ko'zdan kechirgan Sardoba hokimi yaroqsiz uylar o'rnida uy qurib berish bo'yicha qaror chiqarish vakolatiga ega emasligini e'tirof qilgan. Uchrashuv qatnashchilari ta'kidlashicha tuman hokimi bu masalada qaror berish ayni kunlarda Sirdaryoda xizmat safarida yurgan O'zbekiston qurilish vaziri Botir Zokirov va uning birinchi o'rinbosari Sherzod Hidoyatovga bog'liq ekanini aytgan.
Hokimning gapi shu bo'ldi. Qurilish vaziri ham, uning o'rinbosari Sherzod Hidoyatov ham shu yerda. Ular kelsin. Odamlarning talabini biz ularga yetkazaylik. Masalani qo'yaylik. Remont qilamizmi, buzamizmi, nima qilamiz? Keyin sizlar bilan bamaslahat bir to'xtamga kelaylik. Hozir sizlarga yolg'onchi bo'lib turibman. Davlat inspeksiyasining bolalari kelish kerak edi, lekin Toshkentdan bu guruhpa kelgani uchun ular hozir vazir bilan 3 rayonni ko'rib chiqyapti. Kelmaydigan bo'lsa, xat bilan chiqamiz-da, xalqning talabi shunday bo'lyapti deb ofitsialni bildiramiz.
Dedi 10-iyun kuni Ozodlikka bog'langan uchrashuv qatnashchilaridan biri. Bunday qarorsizlik, ayniqsa hokimiyat vakillarining bu tabiiy ofat hech kimda ayb yo'q degan gapidan toqati toq bo'lgan ayollar uchrashuv qatnashchilarining aytishicha hokim va u bilan birga kelgan rasmiylarga baland ovozda e'tiroz bildirishga o'tgan.
Bu hech qanaqa tabiiy ofat emas. Suv omborini qurganlarning kasriga biz qolib o'tiribmiz. Biz domga bormaymiz. Tirikchiligimiz bitta molning, tovuqning orqasidan o'tib kelgan. Domda qanday kun ko'ramiz? Bir umr qora mehnat bilan olgan uyimizdan ayrildik. Necha kundan beri domga bormaymiz deb norozilik qilyapmiz. Yana kelib bizga dom beramiz deb gapirasizlar. Xalq dardini tushunmaysizlar. Uyimizni qurib berasizlar, begunoh xalqni rozi qilasizlar. Biz tamom bo'ldik-ku. Qolgan umrimizni domda o'tkazishni xohlamaymiz. Quriladigan domga hokim xotini bilan chiqib o'zi yashasin. Dom bilan kottejning farqiga bormaydigan rahbarlar kerakmas bizga,
deydi Ozodlikka uchrashuvdan yuborilgan audio yozuvda yig'lab turgan baland ovozda gapirgan ayollar. Bu e'tirozlarga javoban Sardoba tuman hokimi bilan kelgan mulozimlardan biri prezident ko'ryapti, komissiya ishlayapti, sabr qilinglar deyishi ortidan ayollar 1.5 oy o'tdi, nega hozirgacha javob bermadi, nega uyimizni qurib berishni istashmayapti, domga chiqmaymiz deb javob qiladi. Bu to'polondan keyin Sardoba tuman hokimi Abduazim Xidirov to'planganlarning buziladigan uylari o'rnida uy qurib berish talabini qabul qilish o'z qo'lida emasligini aytib, yana 3 kun vaqt so'ragan.
Hokimning oxirgi gapi 3 kun muddat beringlar degan mazmunda bo'ldi. Odamlarga uylaringiz buzilmaydi, vaqtincha yashab turgan joylaringizga qaytinglar deyildi. Bu yerda o'tirishdan foyda yo'q. Ahrana qo'yiladi, birorta begona odam kirmaydi, hech kim hech narsaga teginmaydi degan va'dalar bo'ldi. Lekin odamlar baribir ishonmaydi. 8 uyni egasiga aytmay buzdirib tashlagan hokimiyatga ishonish qiyin,
dedi Do'stlik MFdagi uyi buzilishga tushganlardan biri. Ozodlik 9-iyun kungi uchrashuvda qaror berish vakolatiga ega deb taqdim qilingan qurilish vazirining birinchi o'rinbosari Sherzod Hidoyatovdan Sardoba tuman Do'stlik MFdagi 28 yaroqsiz deb topilgan kottej egalari talabiga munosabat so'radi. Ozodlik yozma so'roviga Sherzod Hidoyatovdan kelgan javobdan Do'stlik MFA'dagi 28-ta kottej egasining buziladigan uyi o'rnida yangi uy qurib berish talabining qondirilish ehtimoli hozircha yo'qligi ko'riladi.
Sardoba tumani Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi bir guruh yurtdoshlarimiz tomonidan bo'lgan video murojaat bo'yicha shuni aytishimiz mumkinki, shu kungacha o'tkazilgan o'rganishlar davomida uchala tumanda talafot ko'rgan xonadonlar 4435-ta. Shundan 2390-ta yaroqsiz va 2045-tasi ta'mirtalab holatda ekanligi aniqlangan. Murojaatda aytilgan, ya'ni Do'stlik mahallasidagi ushbu uylar mutaxassislardan tashkil topgan ishchi guruhlar tomonidan chuqur o'rganib chiqildi va yashash uchun yaroqsiz deb topilgan. Sababi suv toshqini natijasida uylarning temir beton konstruksiyalarida o'zgarishlar bo'lgan. Ular joyidan siljigan, chunki mazkur uylar pastlikda joylashgan bo'lib, ko'p ziyon ko'rgan. Uylarning poydevorlarida cho'kish va yoriqlar kuzatilgan. Qolaversa, loyiha institutlari tomonidan ham har bir uyning holati chuqur o'rganib chiqilib, xulosalar berildi. Yashash uchun yaroqli bo'lgan barcha xonadonlar saqlab qolindi. Ular qurilishdagi yangi va energiya tejamkor texnologiyalarni qo'llagan holda zamonaviy ko'rinishga keltirilmoqda. Tomorqalar masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, yer maydonlari oldin yashab kelgan xonadon egalariga biriktiriladi. Hech kim ulardan yerlarini olib qo'ymaydi. Bemalol foydalanishlari mumkin. Ayni kunlarda mazkur xonadon egalari uchun hududga yaqin joydan ko'p qavatli uy-joylar qurilyapti. Undan tashqari ularga 40 million so'mdan moddiy yordam puli ham ajratildi. Qolaversa, maishiy texnika uchun sertifikatlar ham topshirildi,
deyiladi rasmiy javobda. Sardoba tuman hokimi qurilish vazirligi rahbarlari bilan Do'stlik MFA'dagi 28-ta kottej taqdirini hal qilish bo'yicha gaplashayotgan bir paytda bu uy egalari o'z talabidan chekinish niyati yo'qligini aytmoqda.
Domga chiqarib oldingi yerimizni xatlab bersa ham ko'nmaymiz. Yana hovli qurish uchun qolgan umrimizni sarflaymizmi? To uyimiz o'rnida uy qurish haqida qaror chiqmaguncha buzdirmay o'tiramiz. Ko'chamiz hozir qabristonga o'xshab yotibdi. Shu holicha qoldirmaslik uchun kattaroq rahbar kelar axir muzokara uchun. Axir xalqning talabini qabul qiladigan rahbar chiqib qolar. Bo'lmasa, xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga murojaat qilamiz. Sardobaning kasriga nega aybsiz odamlar qolishi kerak?
Dedi 10-iyun kuni ozodlikka bog'langan norozilardan biri. 1 may kungi Sardoba texnogen falokati yuzasidan tuzilgan Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan Do'stlik MFA'ga kirishda joylashgan 2 ko'chadagi 28-ta kottej yashashga yaroqsiz deb topilgan. Egalari 1 maydan beri har qayerda sarson bo'lib yurgan bu uylardan 8-tasi 7 iyun kuni mulk egasini ogohlantirmay turib buzib tashlandi. Hokimiyat buzilgan va buziladigan 4 xonali kottej o'rniga ayni MFA hududida quriladigan 5 qavatli uylardan 3 xonali kvartira va'da qilmoqda. Shuningdek, hozircha biror hujjat bilan kafolatlanmagan va'daga ko'ra, buzilgan kottejlar joylashgan 6 sotixli yer ham o'z egalarida qoldiriladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Turkiya hamkorlik va muvofiqlashtirish bo'yicha agentligi O'zbekistonlik tibbiyotchilarga koronavirusga qarshi yana 5000 komplekt individual himoya vositalarini taqdim etdi. Bu haqda Gazeta.uz nashri Innovatsion sog'liqni saqlash milliy palatasi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qildi. Yordam yuki orasida kombinezonlar, ko'zoynaklar, niqoblar, qo'lqoplar va boshqa buyumlar borligi aytilmoqda. Qayd etilishicha, mazkur himoya vositalari mamlakatdagi tibbiyot muassasalari o'rtasida taqsimlanadi. Aprel oyi oxirida Turkiya hamkorlik va muvofiqlashtirish bo'yicha agentligi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga 5000 komplekt himoya vositalarining birinchi partiyasini topshirgan edi. 3 hafta muqaddam esa Turkiya O'zbekistonga o'zi ishlab chiqargan o'pka sun'iy ventilyatsiyasi apparatidan 50-tasini taqdim etgan edi. Toshkentda Suvsoz davlat unitar korxonasining 2 nafar xodimi profilaktika ishlarini olib borish maqsadida quduqqa tushgani ortidan zaharli gazdan vafot etgan. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot markazi ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, hodisa 12 iyun kuni ertalab Yakkasaroy tumanidagi Sazan kafesi yaqinida sodir bo'lgan. Kafe ro'parasidagi quduqqa tushgan HB va HN u yerda to'plangan zaharli gazlar tufayli bo'g'ilib o'lganlar. Ularni qutqarishga harakat qilgan 42 yoshli HR esa zaharlanish belgilari bilan kasalxonaga yotqizilgan. Ichki ishlar bosh boshqarmasi hodisa sabablari aniqlanayotganini bildirgan. O'zbekistonda pensiyalarning o'rtacha miqdori 2020 yil 1 may holatiga ko'ra 747480 so'mga yetgan. Bu haqda Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, shu kunda O'zbekistonda pensiya va nafaqa oluvchilarning umumiy soni 3,734,230 nafarni tashkil qilmoqda. Bu ko'rsatkich 1991 yil boshidagi ko'rsatkichdan 42.2%ga ko'pdir. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 12-iyun soat 10 dagi holatga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 4,819 nafarni tashkil etmoqda. Bu 11-iyun soat 23 dagi holatdan 78 kishiga ko'pdir. Ayni paytda O'zbekistonda koronavirusga chalingan 3,637 nafar kishi sog'aydi, 19 bemor vafot etdi. Hozirda O'zbekiston kasalxonalarida 1,163 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 12 nafari og'ir, 2 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Adliya vazirligining 11-iyunda bildirishicha davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonun loyihasi 22-maydan 6-iyungacha normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida muhokama qilindi va 220dan ortiq takliflar olindi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, davlat xizmatchilari daromadi va mulkini deklaratsiya qilish korrupsiyaga qarshi kurash bilan bog'liq. Shuningdek, mansabdor shaxslar va ularning oila a'zolari tomonidan xorijiy davlatlar banklarida hisob raqami ochish, xorijda qimmatbaho buyumlar saqlash va ko'chmas mulkka egalik qilish huquqi bilan bog'liq masalalar qo'shimcha ravishda o'rganilishi qayd etildi. Xorazm viloyatining Qo'shko'pir tumanida sodir etilgan samosud yuzasidan bezorilik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, 2020 yil 11-iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarda bir ayolni bir guruh ayollar kaltaklagani aks etgan video lavha tarqatilgani ortidan Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimlari mazkur hodisaning 9-iyundan 10-iyunga o'tar kechasi Qo'shko'pir tumanida sodir bo'lganini aniqlaganlar. Aytilishicha, jabrlanuvchining o'sha kuni hudud profilaktika inspektoriga qilgan murojaati asosida hodisa Ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismida belgilangan tartibda qaydga olinib, surishtiruv ishlari boshlangan. Holatga aloqador barcha kishilarning shaxsi aniqlangan. G'alabaning 75 yilligi munosabati bilan 24-iyun kuni Moskvada o'tkazilajak paradga borishi kerak bo'lgan qirg'izistonlik bir necha harbiyda COVID-19 infeksiyasi aniqlangan. Bu haqda Kaktus Media nashri Qirg'iziston qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lumotiga tayangan holda xabar qildi. Koronavirus yuqtirib olgan Milliy gvardiya askarlari bilan aloqada bo'lganlarning barchasi observatsiyaga joylashtirilgan. Xavfsizlik maqsadida paradga ketishi kerak bo'lgan harbiylarning barchasi almashtirilgan. Ular o'rniga Moskvaga zaxiradagi 79 kishi borishi aytilmoqda. AQSh Mudofaa vazirligi mamlakat xavfsizligiga ko'mak tashabbusi doirasida bu yil Ukrainaga 250 million dollarlik harbiy yordam ajratilishini tasdiqladi. Pentagon qo'shimcha tayyorgarlik, qurol-aslah sotib olish va konsultatsiya uchun mo'ljallangan bu mablag' Ukrainaga Rossiya tajovuziga qarshi samaraliroq kurashish imkoniyatini yaratish maqsadida ajratilganini qayd etgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
So'nggi kunlar ichida poytaxt Kobulda masjidlar va taniqli din ulamolariga qarshi hujumlar mizoni oshgan. Juma kuni Kobulning jome masjidlaridan birida juma namozi chog'ida sodir etilgan portlashda masjid imomi va boshqa 3 kishi halok etildi. Qator shaxslar tan jarohati oldi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Iyun oyining 12-chi kuni juma namozi chog'ida poytaxt Kobulning Shershoy Suri nomidagi ulkan jome masjidi mehrobida mudhish bir portlash sodir etildi. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, portlashda masjid imomi, taniqli din olimi Mavlaviy Azizulloh Muflih va boshqa 3 kishi namozxon halok etilgan. 20 ga yaqin namozxon yarador bo'lgan. Mazkur vazirlik so'zchisi Oryan ushbu portlashni Islom dini va din ulamolari dushmanlari jinoyatlarining davomi deya baholadi. Hodisa joyida bo'lgan guvohlardan biri Ismatullo. O'nlab kishi musulmonlar juma namozini o'qish uchun masjidga kelgan edilar. Masjid xatibi mavize qilardi. Shu onda mehrobda portlash ro'y berdi. Masjid xatibi va boshqa 3 namozxon hodisa joyida nobud bo'ldilar. Qator odamlar tan jarohati oldi. Biz yarador bo'lganlarni zudlik bilan kasalxonaga yetkazdik dedi. Mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi so'zchisi Akmal Samsur hodisa yerida tan jarohati olganlardan 17 kishi poytaxt shifoxonalarida yotqizilganini ma'lum qildi. Ushbu hodisa mas'uliyatini haligacha hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan. Bundan ro'parosa 10 kun oldin poytaxt Kobulning Vazir Muhammad Akbarxon nomidagi jome masjidida shom namozi chog'ida yuz bergan portlashda masjid imomi taniqli din olimi doktor Muhammad Ayoz Niyoziy va boshqa bir namozxon halok etilgan edi. 3 namozxon tan jarohati olgan edilar. Mazkur hamla mas'uliyatini IShID tomoni o'z bo'yniga olgan edi. Kobul shahri aholisi hukumatning xavfsizlik organlarini, din ulamolari va musulmonlarning masjidlari xavfsizligini ta'minlashda befarq yondashayotganlikka ayblaydilar. Kobulliklardan Muhammad Ayub, hukumatning tegishli idoralari, masjidlar va din ulamolari xavfsizligini asrash uchun o'z vazifasiga durust amal qilmagan dedi. Bundan oldin ham poytaxt Kobulda musulmonlarning ibodat joylari va din ulamolari yig'inlarida bir necha bor portlashlar sodir etilgan edi. Mazkur hamlalar mas'uliyatini har doim IŞİD tomoni o'z bo'yniga olib kelgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Deputat islom moliyasi haqida qonun qabul qilishni taklif etdi. Taniqli iqtisodchi O'zbekistonda kambag'allikning asosiy sababi va unga qarshi kurashish yo'lini aytdi. Aktyor Behzod Muhammadkarimov Shaytanatdagi roli uchun qancha gonorar olganini ma'lum qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. An'anaviy moliya tizimiga muqobil ravishda islom moliyasini joriy etishga qaratilgan qonunchilik asoslarini yaratish vaqti keldi deb yozadi Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi deputati Farhod Zayniyev Milliy tiklanish gazetasida. Agar biz fuqarolarimizning ma'lum bir qismi diniy e'tiqodidan kelib chiqqan holda bank xizmatlaridan foydalanishni istamayotganini inobatga olsak, islomiy moliyalashtirish tamoyillariga asoslangan bank xizmatlari ana shu qatlam omonatlarini iqtisodiyotga jalb etish, ulardan esa xalona foydalanish uchun katta imkoniyat yaratadi deb yozadi deputat. Qayd etilishicha, ayni paytda islom moliyasi ko'plab rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy o'sishning asosiy omili bo'lmoqda. Hattoki dunyoviy davlat bo'lsa-da, aksariyat fuqarolari nasroniy bo'lgan Buyuk Britaniyaning 20 dan ortiq banklarida mijozlarga islom moliyasi mahsulotlari va xizmatlari taklif qilinmoqda. Zayniyevga ko'ra, islom moliyasi mahsulotlaridan foydalanish uchun amaldagi bank qonunchiligi, soliq va fuqarolik kodekslariga hamda boshqa qonunosti hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish yoki alohida qonun qabul qilish lozim. O'zbekistondagi kambag'allik oxirgi chorak asrda juda sekin iqtisodiy o'sishning natijasi deb yozadi AQShning Wisconsin universiteti doktoranti iqtisodchi Behzod Hoshimov o'z Telegram sahifasida. Ta'kidlanishicha, O'zbekiston kambag'allikni qisqartirish uchun alohida dasturlar o'ylab chiqishi shart emas. Asosiy urg'u iqtisodiy o'sishga qaratilsa bas. Hoshimovga ko'ra, 2018-yilda O'zbekistonda kishi boshiga o'rtacha daromad yiliga atigi $47 ko'paydi. Bu esa dunyodagi o'rtacha o'sish atadan 5 baravar kam ko'rsatkich. Ta'kidlanishicha, mamlakatda kambag'allikni qisqartirishning yagona yo'li juda og'riqli va kuchli siyosiy irodani talab etuvchi islohotlarni amalga oshirishdir. Mutaxassis bu borada erkin savdo, adolatli xususiylashtirish, antimonopol qonunlar, mulk daxlsizligi, adolatli va professional sud, davlat moliyasi shaffofligi, markaziy bank mustaqilligi, subsidiya va imtiyozlar hamda iqtisodiyotni planlashtirishdan voz kechish muhim ekanini ta'kidlaydi. Xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notariuslar hamon adliya organlarining ta'siri ostida ishlayotganliklari va moliyaviy mustaqilligi ta'minlanmagandan shikoyat qilmoqda deb yozadi Kun.uz. Joriy yil 1 maydan xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notariuslar o'z faoliyatini boshlagani haqida xabar berilgan edi. Oradan 1 oydan oshiq vaqt o'tib, ushbu tizimda ayrim muammolar yuzaga chiqa boshladi. Hisob raqamlarimizga pul tushirishmayapti, xodimlarimizga oylik berishimiz kerak, o'zimiz ham maosh olganimiz yo'q degan tahririyatga murojaat qilgan notariuslardan biri. Qayd etilishicha, Adliya vazirligi tomonidan respublikadagi notariuslar uchun tashkil etilgan Telegram guruhida bir necha marta tushuntirish so'ralgan, hali tayinli javob berilmagan. O'zbekistonda suv solig'i oshirilmoqda. Bu haqda Xabar.uz'da chop etilgan publitsist Karim Bahriyevning maqolasida so'z boradi. Vazirlar Mahkamasi qaroriga binoan Suv xo'jaligi vazirligi joriy yil 15 iyungacha suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkalarining yangi miqdori yuzasidan taklif berishi kerak. Muallifga ko'ra, soliqlar to'lovlar, bojlar byudjetning asosidir, lekin u mutanosib bo'lishi, iqtisodni halok etar darajada bo'lmasligi shart. Bugun asasiyu dabdabamiz aslida mehnat qilayotgan, mahsulot yaratayotgan, ish o'rinlari tashkil qilayotgan davlat va undan ham ko'p o'z manfaatiga qayishadigan mansabdorlar tortib olganidan qolgan ozgina topganiga ish yuritadigan tadbirkorlar, soliq to'lovchilar tufaylidir. Agar shu iqtisod yurayotgan bo'lsa, bu ham uning mahsulotini sotib olayotgan iste'molchi xalq tufaylidir. Xalqning qo'lida pul bo'lmasa, iqtisod to'xtaydi. Yurt farovon bo'lishi uchun iste'molchi xalq qo'lida pul qolishi kerak. Butun iqtisodni yuritayotgan xalqning hammasini orttirgan bir hovuch pulga ko'z tikib, yangi va yangi to'lovlar o'ylab topilayotganiga hayratlanasan kishi, deb yozadi Karim Bahriyev. Shukr, hozircha havo solig'i solingani yo'q, deya taskin beradi muallif. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Behzod Muhammad Karimov Shaytanatdagi elchin Amir Temur serialidagi Amir Temur roli uchun qancha gonorar olganini ma'lum qildi, deb yozadi Daryo.uz. Aktyorga ko'ra, Shaytanat serialida gonorar ramziy darajada bo'lgan. Pul yozilgan, olganmiz, juda bir aytishga arzimaydigan summa olganmiz. Biz u yerda pulni umuman o'ylamaganmiz. U vaqtda juda ham inflyatsiyaning kuchaygan vaqtlari edi. Serialdagi qahramonim elchinning tili bilan aytganda, barchamiz tomsuvoqqa ishlaganmiz desam ham bo'ladi. Lekin barcha sidqidildan kerak bo'lsa, tekinga yoki pul berib o'ynashga ham rozi bo'lgan asar edi, degan aktyor. Qayd etilishicha, Amir Temur serialida moddiy manfaatdorlik katta bo'lgan. O'sha vaqtda agar dollarga hisoblab aytadigan bo'lsak, 4000 dollarga yaqin gonorar olganman. Suratga olish jarayoni 7-8 oy davom etgan. Shuncha vaqt tog'-toshlarda yurganmiz, oson bo'lmagan, degan Behzod Muhammad Karimov.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
14-iyun kuni Respublika maxsus komissiyasining navbatdagi qarori e'lon qilindi. Qaror bilan 15-iyundan xorijga aviaqatnov qisman ochildi. Sariq va yashil hududlar aro poyezd qatnovi tiklandi. Ayni hududlarda xususiy bog'chalarning ochilishiga ruxsat berildi. Bu yilgi qabul jarayoni va talabalar uchun belgilangan kvotalar ma'lum qilindi. Albaniya sudi Germaniyada Islom davlati ekstremistik guruhiga a'zo bo'lishda gumon qilinayotgan Tojikiston fuqarosini ekstraditsiya qilish haqida qaror chiqardi. AQShning Atlanta shahrida politsiya zobiti qora tanli shaxs fast food restorani oldida otib o'ldirish ortidan shahar politsiya yetakchisi Erik Shields iste'fo berdi. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. 14-iyun kuni Respublika maxsus komissiyasining navbatdagi qarori e'lon qilindi. Qaror bilan 15-iyundan xorijga aviaqatnov qisman ochildi. Sariq va yashil hududlar aro poyezd qatnovi tiklandi. Ayni hududlarda xususiy bog'chalarning ochilishiga ruxsat berildi. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar. 14-iyun kuni Respublika maxsus komissiyasining navbatdagi qarori e'lon qilindi. Qarorda koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq vaziyat yaxshilanib borayotgan mamlakatlar bilan xalqaro aviaqatnovlarni qayta yo'lga qo'yish ko'zda tutilgan. Shuningdek, diplomatik vakolatxonalar va konsullik muassasalari xodimlari hamda investitsiya loyihalari doirasida jalb qilinadigan xorijiy mutaxassislar qatnovi uchun sharoit yaratish maqsadida ayrim cheklovlar bekor qilinishi aytilgan. Jumladan 15-iyundan ba'zi toifadagi shaxslarga aviaqatnovlar orqali sanitariya-epidemiologik vaziyat barqaror bo'lgan davlatlarga chiqish va qaytib kirish uchun ruxsat berildi. Bular xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxona va konsullik muassasalari xodimlari hamda ularning oila a'zolari. Investitsiya loyihalari doirasida O'zbekistonga taklif qilinadigan xorijiy tashkilot va kompaniyalar vakillari, mutaxassislari, davolanish uchun kelayotgan yoki mamlakatdan chiqayotgan shaxslar, xorijda yaqin qarindoshlari bo'lganlar yoki og'ir kasal bo'lgan qarindosh urug'lari mavjud bo'lgan shaxslar, xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalari so'rovlariga asosan O'zbekiston orqali boshqa davlatlarga olib o'tilayotgan tranzit orqali harakatlanayotgan shaxslar, shuningdek O'zbekistonda doimiy ro'yxatdan o'tgan xorijiy davlat fuqarolari, doimiy yashovchi fuqaroligi bo'lmagan shaxslar, xorijiy davlatda doimiy ro'yxatdan o'tgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, bundan tashqari o'qish va mehnat faoliyatini davom ettirish uchun xorijga chiqishi kerak bo'lgan, xorijdan kelishi kerak bo'lgan fuqarolardir. Bunda aviaqatnovlar sanitariya qoidalari va normalariga qat'iy amal qilgan holda tashkil etilishi lozim. Maxsus komissiyaning 14-iyun kuni e'lon qilingan qarori bilan xorijdan keluvchilarni karantinga olish masalasiga ham qo'shimcha o'zgartirishlar kiritildi. Qarorda aytilishicha, Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy Xalq Respublikasi va Isroildan keladigan shaxslar karantinga olinmaydi. Bu davlatlardagi epidemiologik vaziyat barqaror deb baholanmoqda. So'nggi 14 kun davomida bu davlatdan hech qayerga chiqmagan O'zbekiston fuqarosi mamlakatga qaytgach karantinga olinmaydi. Bu davlatlardan keladigan reyslar esa komissiya qarorida yashil reyslar deb toifalandi. Koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish holatlari kamaygan hududlar, ya'ni Yevropa ittifoqi, Malayziya, Tailand, Singapurdan sariq reyslarda kelganlar bemorlar esa 14 kun uy karantinida saqlanadi. Ular ham so'nggi 14 kun davomida nomi tilga olingan mamlakatlardan chiqmagan bo'lishi lozim. Koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish hollari kamaymagan boshqa davlatlar, jumladan Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Eron, Afg'oniston, Rossiya va boshqa MDH davlatlaridan qizil reyslar yoki evakuatsiya reyslarida kirib kelganlar esa 14 kun karantinda saqlanadi. Shuningdek, komissiya qarorida epidemiologik vaziyat barqaror bo'lgan mamlakatda so'nggi 14 kun davomida uzluksiz yashamagan, shuningdek, og'ir sanitariya-epidemiologik vaziyat saqlanib qolayotgan davlatdan tranzit orqali kelayotgan shaxslarga O'zbekiston uchun aviabilet sotilmasligi alohida ta'kidlandi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Maxsus komissiyaning 14-iyun kuni e'lon qilingan qarori bilan sariq va yashil toifalarga ajratilgan hududlar o'rtasida poyezd qatnoviga ham ruxsat berildi. Qatnovlar ham sanitariya gigiyena qoidalariga qat'iy amal qilgan holda tiklanishi lozim. Qatnovlar hozircha quyidagi yo'nalishlarda tiklanmoqda. Toshkentdan Buxoro, Termiz, Xiva, Nukus, Andijondan esa Xiva, Buxoro, Termiz yo'nalishlari. Poyezdlar qatnov rejasini Transport vazirligi va Sanitariya epidemiologik osoyishtaligi agentligi birgalikda belgilab beradi. Bundan tashqari Toshkent, Samarqand, Toshkent yo'nalishi bo'yicha ham Afrosiyob poyezdlarining qatnovlari yo'lga qo'yilishiga ruxsat berildi. Maxsus komissiyaning 14-iyundagi qarori bilan avtotransport vositalarida yolg'iz harakatlanayotgan haydovchiga ham tibbiy niqobdan foydalanmaslikka ruxsat berildi. Shuningdek, 15-iyundan yashil va sariq hududlarda xususiy bog'chalar ochiladi. Bunda maktabgacha ta'lim muassasalarida mashg'ulotlarni 15 kishidan ortiq bo'lmagan guruhlarda tashkil etish to'g'risidagi cheklov ham bekor qilindi va bunda mas'uliyat to'lig'icha ta'lim muassasasi ma'muriyati hamda tarbiyalanuvchilarning ota-onalari yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar zimmasiga birdek yuklatilishi aytildi. Davlatga qarashli bog'chalarga esa shu yilning 1-avgustidan boshlab ruxsat berilishi aytilmoqda. Respublika maxsus komissiyasi qaroridagi yana bir e'tiborli jihat, karantin qoidalarini buzgan tadbirkorlarga buning oqibatida kelib chiqadigan xarajatlarni to'lash majburiyatining yuklanishidir. Qarorda aytilishicha, karantin talablarini buzgan tadbirkorlik subyektlari, jumladan qurilish, umumiy ovqatlanish, xizmat ko'rsatish obyektlarini boshqaruvchi tadbirkorlar belgilangan sanitariya gigiyena talablariga rioya etmasligi oqibatida koronavirus infeksiyasi aniqlangan taqdirda bu obyektlar hamda shaxslarni karantinga olish hamda saqlash bilan bog'liq xarajatlarni o'zlari to'lashi lozim. Bunga qadar jumladan Toshkent shahrida bir kunda 195 kishida koronavirus infeksiyasi aniqlangan va ularning 183 nafari Mirzo Ulug'bek tumanidagi qurilish shirkatida ishlayotgani rasman ma'lum qilingan edi. Qashqadaryoda esa Enter Engineering kompaniyasining 28 nafar chet ellik xodimi koronavirusga chalingani rasman xabar qilingan. 14-iyun kungi qaror bilan bundan buyon shunaqa holatlarda karantinga olingan obyekt va shaxslar uchun ketadigan sarf-xarajatni tadbirkorlik subyektlarining o'zlari to'lashi lozim bo'ladi. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni ozodlik.org saytida yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlarida o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sardoba toshqinidan zarar ko'rgan aholi noroziligi ortidan hokimlik mutasaddisi ishdan olindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanidagi Saxovat mahallasida may oyining oxirida bo'lib o'tgan norozilik aksiyasi haqida ozodlikka 12-iyun kuni ma'lum bo'ldi. Bu haqda xabar yollagan saxovatli yigitga ko'ra, mahalla ahli toshqin oqibatida uyi vayron bo'lganlar uchun hukumat va'da qilgan pulni ololmagandan norozilik bildirgan. Adashmasam 27 may edi. O'sha kuni mahalla binosi oldiga juda ko'pchilik yig'ildi. Tuman hokimligidan ham vakillar bor edi. Odamlar prezident va'da qilgan 40 million so'm tanish bilishchilik qilib tarqatilayotganiga norozilik bildirdi. Bu pulni oluvchilar ro'yxatiga uyga suv kirganlarning hammasi ham kiritilmagandan shikoyat qilishdi. Baqir chaqir bo'lib ketdi. Sal qoldi hokimlikdan kelgan Farmonovni ayollar urib tashlashiga. Yugur-yugur qilib charchagan odamlar butun g'azabini Farmonovdan olishdi. Menimcha Farmonovga tosh ham otishdi. Ushbu voqeadan keyin Farmonov kasalxonada davolanib ham chiqdi, dedi saxovatlik yigit. Saxovat mahalla yig'ini mas'ullari ushbu voqeani ozodlikka tasdiqladi. To'g'ri, shunaqa voqea bo'ldi. Mahalla yig'ini rahbarlari hammamiz o'sha yerda edik. Bilasiz, ayollar jahl qilsa baqir chaqir qilib tashlashadi. Hokimlikdan kelgan Haytboy Farmonov ham shu yerda edi. Lekin Farmonovni urishdi degani noto'g'ri. Uning kasalxonada davolanib chiqqani to'g'ri. O'zim ham o'sha kundan keyin kasalxonaga tushishimga sal qoldi. Davleniyam chiqib ketdi. Farmonovning ham davleniyasi chiqqan bo'lsa kerak, dedi Saxovat mahalla yig'ini mas'uli. Suhbatdoshlar tilga olgan Haytboy Farmonov Oqoltin tuman hokimligida mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'idir. U Sardoba texnogen falokati sabab uylari vayron bo'lgan aholiga hukumat ajratgan mablag'ning tarqatilishi uchun mas'ul bo'lgan. Oqoltin tuman hokimligining ismi ochiqlanmayotgan mulozimlardan biri 12 iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda Haytboy Farmonov Saxovat mahallasidagi norozilik voqeasidan so'ng ishdan olinganini bildirdi. Saxovat mahallasidagi to'polondan so'ng ishni bosti-bosti qilish maqsadida Farmonov ishdan olindi. Lekin unga o'z xohishiga ko'ra ariza yozib ishdan ketishga ruxsat berishdi. Chunki Farmonovni haydashsa, u hokimlikdagi boshqalarni ham tortib ketishi aniq edi. Hukumat ajratgan yordam pulini tanish-bilishlar orqali o'zlashtirish masalasi aslida bor gap. Bu pulga hokimlikdagi katta mulozimlarimizdan biri katta uchastka qurayotganini ham hamma biladi. Lekin hech kim sizga buni isbotlab bera olmaydi. Shuning uchun Farmonov ham ishdan ketib qutulishni ma'qul ko'rdi. Chunki u buyruqni bajarganlardan biri xolos, dedi Oqoltin tuman hokimligining ismini ochiqlamayotganimiz mulozimi. Oqoltin tuman hokimligining kadrlar bo'limi xodimlari Haytboy Farmonov 1 iyun kuni o'z arizasiga ko'ra ishdan ketganini tasdiqladi. Hozircha Farmonovning o'rniga hech kim tayinlanmagan. Haytboy Farmonovning mobil telefoni 12 iyun kuni o'chiq bo'lgani sabab Ozodlik uning o'zi bilan bog'lana olmadi. Farmonovning tanishlariga ko'ra u hozirda dam olishda. Saxovat mahalla yig'inidan olingan ma'lumotga ko'ra, may oyidagi norozilik voqeasidan so'ng yana 30 kishini yordam puli oladiganlar ro'yxatiga kiritish masalasi ko'rilmoqda. Bu o'sha kungi janjal chiqarganlardan 30tasi. Maxsus komissiya hozir ular arizasini o'rganmoqda, dedi mahalla yig'ini mas'uli. Oqoltin tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, toshqin oqibatida Saxovat mahallasidagi 30% uy vayron bo'lgan. Shuningdek, tumandagi yana 2 mahalla jiddiy zarar ko'rgan. Shodlik mahallasida 90% uy, Ahillik mahallasida 50% uy vayron bo'lgan. Toshqindan tuman bo'yicha jami 800 ga yaqin aholi uysiz qoldi. 2 iyun kuniga rasmiy ma'lumotga ko'ra, Sardoba toshqinida jabrlangan Sirdaryo viloyatidagi jami 4025 oilaga prezident ko'rsatmasiga asosan 40 million so'mdan moddiy yordam berilgan. Bundan tashqari yana 1818 ta fuqaroga ham shu miqdorda moddiy yordam berilishi aytilgan. Ayni paytda toshqindan zarar ko'rgan uyi uchun hukumat va'da qilgan pulni ololmayotganlar tomonidan Ozodlikka shikoyatlar kelishda davom etmoqda.
14 iyun kuni Respublika maxsus komissiyasining navbatdagi qarori e'lon qilindi. Qaror bilan 15 iyundan xorijga aviaqatnov qisman ochildi. Sariq va yashil hududlar aro poyezd qatnovi tiklandi. Ayni hududlarda xususiy bog'chalarning ochilishiga ruxsat berildi. Bu yilgi qabul jarayoni va talabalar uchun belgilangan kvotalar ma'lum qilindi. Albaniya sudi Germaniyada Islom davlati ekstremistik guruhiga a'zo bo'lishda gumon qilinayotgan Tojikiston fuqarosini ekstraditsiya qilish haqida qaror chiqardi. AQShning Atlanta shahrida politsiya zobiti qora tanli shaxsni fast food restorani oldida otib o'ldirish ortidan shahar politsiya yetakchisi Erik Shields iste'fo berdi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bir oilada 3 o'lim va 3 majruhlikka sabab bo'lgan surun portlashi bo'yicha sud boshlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumani sudida surun fojiasi nomini olgan voqea yuzasidan mahkama boshlandi. O'tgan yil noyabr oyida Quyichirchiqning surun qishlog'idagi xonadonlardan birida portlash ro'y berib, bir oilaning 3 a'zosi halok bo'lgan, yana 3 a'zosi 2 bola va ularning onasi kuyish jarohati olib, bir umrga majruh bo'lgan edi. Mazkur ish bo'yicha ayblanayotgan Uztransgaz shirkatining 4 nafar Quyichirchiq tumani ichki ishlar bo'limining 2 nafar xodimi 12 iyun kuni sud zaliga olib kelindi. Ularga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 2 yilgacha bo'lgan qamoq ko'zda tutilgan 207-moddasi mansabga sovuqqonlik bilan qarash bo'yicha ish ochilgan. Sudda e'lon qilingan ayblov xulosasiga ko'ra, fojia shu mas'ul shaxslarning o'z xizmat vazifasiga loyqaid munosabatda bo'lishi sabab yuz bergan. Ozodlik ixtiyoridagi tergov hujjatlariga ko'ra, 2019 yil 11 noyabr kuni Hulkar Pirnazarova ismli ayolning xonadonidan 50 metr naridagi gaz quyish shoxobchasiga yer ostidan tortilgan polietilen quvurt teshilib, undan sizib chiqqan gaz yer osti bo'ylab xonadonga tarqalgan. Bundan bexabar Pirnazarova oshxonada choy damlash uchun gugurt yoqqanida gaz chaqnab portlash ro'y bergan. Portlash oqibatida Pirnazarovaning turmush o'rtog'i va qaynonasi halok bo'lgan. 9 yashar o'g'li esa fojiadan 50 kun o'tib olgan kuyish jarohati oqibatida kasalxonada olamdan o'tgan. Quyichirchiq tumani mahkamasida qatnashayotgan jabrlanuvchi Hulkar Pirnazarovaning akasi Safar Ergashev 12 iyun kuni ozodlik bilan suhbatda davlat idoralari, mas'ul xodimlari, quruvchilarning o'z ishiga loqaydligi oqibatida 3 qarindoshidan ayrilgani, singlisi va 2 jiyani tirik da bo'lib qolganini aytdi. Singlim Toshkentda 16-chi shahar kasalxonasida yotibdi, yura olmaydi. Jiyanlari ham kasalxonada. Tanalarining 75% kuyib, tirik murda bo'lib qolishgan. O'z ishiga loqayd davlat xodimlari dastidan singlim va jiyanlarim bir umr majruh bo'lib qoldi. Men ularga maksimum jazo tayinlashlarini suddan so'rayman, deydi Ergashev. Quyichirchiqdagi mahkamani kuzatayotgan Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra sud zaliga ayblanuvchi sifatida olib kelinganlar tuman ichki ishlar bo'limining 2 nafar uchastka noziri va O'zTransgaz shirkatining 4 nafar xodimidir. Ayblanuvchilardan 2 nafari uchastka noziri, ular hibsda, qolganlar ochiqda. Uchastka nozirlari fojiadan 3 kun avval quvurdagi nosozlik haqida ma'lumot kelib tushganiga qaramay, borib holatni o'rganmagan, deyilyapti. O'zTransgazning 4 nafar xodimi esa shu quvur qurilishiga bevosita mas'ul bo'lgan muhandislar, dedi Tashanov. Ozodlik ayblanuvchi sifatida ko'rilayotgan tomon vakillaridan izoh ololmadi. Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Tashanovga ko'ra, Surum fojiasi bo'yicha ko'plab davlat shirkatlari va xususiy qurilish shirkatlari ayblovdan chetda qolgan. Surum fojiasi bo'yicha sud 15 iyun kuni davom etadi, unda ayblanuvchi tomon ko'rsatmalarining tinglanishi kutilyapti.
O'zbekiston siyosat
11 iyun kuni ozodlikka O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 3 iyun kuni Toshkentda o'tkazgan videoselektordan yozib olingan audio yozuv taqdim etildi. 7 daqiqalik audioda prezidentning Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev va o'sha kuni So'x tuman hokimi etib tayinlangan Said Bahrom Said Musayev bilan qisqa muloqoti va ularga bergan topshiriqlari yozilgan. Bir necha soatlik videoselektordan yozib olingan bu qisqa parcha farg'onaliklar, ayniqsa o'sha kunlari so'xliklar noroziligi sabab bo'lib, ana ketdi, mana ketdi bo'lib turgani taxmin etilgan Shuhrat G'aniyevning Shavkat Mirziyoyevning eng ishongan, eng sadoqatli hokimi ekanini tasdiqlaydi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka mahalliy mulozimlardan biri tomonidan yuborilgan audio yozuv prezident Shavkat Mirziyoyevning Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev haqida aytgan maqtovi bilan boshlanadi.
Farg'ona tajribasi bilan men qaytib kelishimdir. Juma shanba kuniga. Shuning uchun yaxshi tayyorgarlik qilish kerak. Hamma sohalar bo'yicha Farg'ona tajribasi, tajribam juda katta va sani sadoqating Farg'onaga juda katta, mehnatingiz juda katta. Ana shularni hammasini inobatga olib, hozir maqolalar o'rinbosarlarimdan o'tirib shuhrat. Yana bir marta o'ylanglar, mana ertaga administratsiyaning rahbari ham boradi, hamma boradi. O'zi hamma Farg'onada bo'ldi. Lekin men bir kunga cho'zganim, nimaga cho'zdim? Taqdimotlarimiz biz kuchliroq bo'lsin, shu o'sish nuqtasini o'zingiz tajribangizdan kelib, qaysi har bir rayonda alohida-alohida qilish nuqtai nazardan shular choralar ko'rish.
Shavkat Mirziyoyevning bu maqtovlariga xo'p bo'ladi, tushundim, muhtaram prezident degan gap bilan javob qaytargan G'aniyev, o'zbek-qirg'iz chegarasida suv ustida chiqqan nizodan keyin prezidentning So'x tumaniga ko'rsatgan e'tibori ortidan So'xda quyosh ham boshqacha chiqqanini aytadi.
Xo'p bo'ladi, tushundim, muhtaram prezident. Avvalo, ming marta rahmat. Shaxsan o'zingiz, butun hukumatimiz a'zolarini mana shu So'x tumaniga juda katta mana shunday bir yordam bilan yubordingiz, muhtaram prezident. So'x tumanida ochig'ini aytishim kerak, bugundan boshlab boshqacha quyosh chiqib turibdi, muhtaram prezident. Shuning uchun men juda qattiq tayyorgarlik qilyapsiz. Albatta, hozir o'zimizga juda katta shukr xulosa qilganmiz, muhtaram prezident. Albatta, Farg'ona viloyatiga kelganingizda
Mana shu tajribalarimizni ko'rsatamiz muhtaram prezident farmonalaringlar. Albatta yaxshi namunalarni ko'rsatamiz muhtaram prezident.
Deydi Shuhrat G'aniyev. Ozodlikka yuborilgan audioning bu gaplardan keyingi qismida Mirziyoyev G'aniyev qolaversa boshqa viloyat hokimlariga birlamchi vazifa kambag'alchilikni 100% qisqartirish, ishchi joylari ta'minlash ekanini ta'kidlaydi. 3-iyun kungi videoselektor yig'ilishi haqida xabar bergan prezident matbuot xizmati yig'ilishning aynan kambag'allikni qisqartirish masalalariga bag'ishlanganini yozdi. Rasmiy xabarda 1-iyunga o'tar kechasi O'zbekistonning So'x viloyati Chashma qishlog'idagi chegara hududida chiqqan janjaldan 2 kun o'tib bo'lgan 3-iyun kungi videoselektorda So'xdagi vaziyat muhokama qilingani haqida lom-mim deyilmagan. Ozodlikka yuborilgan audioda esa prezident Mirziyoyevning o'sha kuni xalq deputatlari So'x tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasida tuman hokimi etib tayinlangan Said Bahrom Said Musayev bilan videoselektor davomida qilgan muloqoti aniqrog'i monologi yozilgan. Shavkat Mirziyoyevning qani So'x tuman hokimiga so'z beray degan gapidan so'ng videoaloqa orqali bog'langan Said Bahrom Said Musayev muhtaram prezidentga bildirilgan ishonch uchun rahmat aytadi, oldiga qo'yilgan vazifalarni sidqidildan sadoqat bilan bajarishga va'da beradi. Shundan so'ng hozirgi sharoitda hammaga ham ishonib bo'lmasligini alohida ta'kidlagan Mirziyoyev bunga qadar So'x ichki ishlar bo'limi rahbari bo'lib ishlagan Said Musayevga qator topshiriq beradi.
Sizdan bu narsaga bitta narsa talab qiladi. Sadoqat, vatanga fidoyilik, mana shu ichki ishlar xodim bu soldat, mana shu mansub soldat nuqtai nazaridan qattiqqo'llik, tartib, temir intizom, qonun ustuvor, jazo muqarrar. Jazo muqarrarligi hamma bilishi kerak. Kim bo'lsa qattiq. O'zbekistonda mana shunday qonun ustuvor bo'ladi va jazo muqarrar bo'ladi. Kim qanday bo'lsa hammasi man barcha joyga qo'yaman dedi. Xalqimizning manfaatini, xalqimizning niyatini, so'xlarning niyatlarini albatta joy-joyiga qo'yishda endi juda katta hissa sizni komandangizga bog'liq. Ana shu komanda bo'lib qattiqqo'llik bilan ishlasa, hamma o'zini o'rinda bo'lishi kerak ekan. Yana bir marta aytaman, qonun ustuvor, jazo muqarrar bo'ladi. Kim bo'lsa qat'iy narsa. O'zbekiston mana shunday davlat. Bu hali bekorchi gaplar ko'tarilmaydi, zamon ko'tarilmaydi, hech kimni hech qachon. Aslida navbatlar sizning zimmangizda bugundan boshlab juda katta mas'uliyat, juda katta javobgarlik va mana shu So'x xalqini oldida vataningizni qanday sevishingizni ko'rsatishga nima deydi imkon yaratdi. Ana shuni imkonni mani yordamim bilan mana shu hamma ijroni rahbarlari o'zingiz ko'rdingiz So'x tarixida bunaqa bo'lgan yo'q.
So'x tumanining yangi hokimi Mirziyoyev monologiga tushunarli muhtaram prezident, xo'p bo'ladi muhtaram prezident deb javob qaytargandan so'ng, prezident O'zbekistonda eng ko'p va keskin munozaraga sabab bo'lib kelayotgan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev haqida gapirishga o'tadi.
Mana viloyat hokimimizni tajribasi ham katta, sabohati ham katta, juda katta mehnat qilgan odamdir. Men viloyat hokimini bironta odamni mingta odam gapirsa ham noinsof bilan gapirmaydi. Men o'zim xulosa qilaman va men xulosa. Men viloyat hokimiga baho beraman. Boshqa kim baho berishi haqida yo'q. Men o'zimda. Ana shu narsani siz ana shu viloyat hokimi tashkilotchisi bilan hokim bo'lasiz. Mana shu narsalarni hammasini joy-joyiga qo'yishingiz.
Deydi So'x hokimiga qarata gapirgan Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyevning Shuhrat G'aniyev shaniga qayta-qayta maqtov bildirishi, unga baho berishga faqatgina o'zi haqli ekani haqidagi bayonoti, so'xliklar G'aniyevni toshbo'ron qilib, bosh vazir bilan uchrashuvda uning iste'fosini so'rashidan 2 kun o'tib yangradi. 1-iyun kuni qo'shni Qirg'iz qishlog'idagilar bilan suv ustida janjal chiqqan hududga borgan G'aniyev so'xliklarni Farg'onani butun O'zbekistonga sharmanda qilganlar deb yozg'irgan, tumanni xaritadan butkul o'chirish, uni ta'minotdan uzib, yosh yigitlarni qamash bilan tahdid qilgan edi. Farg'onaliklar, xususan yillardan beri izolyatsiyada yashashga mahkum etilgan so'xliklar orasida e'tibori past bo'lgan G'aniyevning 1-iyun kungi mojaro, undagi salbiy roli ortidan hokimlikdan olinishi haqidagi taxminlar kuchaygan edi. Ayrim mahalliy nashr va blogerlar xalq tomonidan Xudoyorxon deb ataladigan G'aniyev Mirziyoyevning Farg'ona safari davomida ishdan olingani, uning o'rniga Moliya vazirining o'rinbosari Ahadbek Haydarov tayinlangani haqida xabar tarqatdi. 5-6 iyun kunlari Mirziyoyevning Farg'ona safari davomida G'aniyevning unga hamrohlik qilayotgani milliy telekanallarda namoyish etilishi ortidan bu xabarlar o'chirib tashlandi. Ozodlikka yuborilgan audioyozuvda aytilgan gaplardan Shavkat Mirziyoyevning bunda ehtimolni hatto ko'rib ham chiqmagani oydinlashadi. Shavkat Mirziyoyevning kelishiga aftidan yaxshilab tayyorgarlik qilgan Shuhrat G'aniyev yana hokimlikda qoldi. 2012 yildan beri Farg'ona viloyatiga hokimlik qilayotgan 49 yashar Shuhrat G'aniyev bundan oldin ham o'z bayonotlari bilan mahalliy xalq g'azab va e'tirozlariga sabab bo'lgan ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonliklarni jumbushga solgan amaldordir. Xususan 2018 yilning yanvarida 16 nafar toshloqli yigitning Rossiyaga ish izlab ketayotib Qozog'iston hududida avtobus ichida tiriklayin yonib ketganiga munosabat bildirgan G'aniyev butun toshloq aholisini Farg'onani sharmanda qilgan haromilar deb atagan edi. Ijtimoiy tarmoqda tarqab keng norozilik uyg'otgan bu haqorati uchun G'aniyev kechirim so'ragan emas. Ko'p o'tmay G'aniyevning 2019 yil yozida Rishton tumanidagi aholi uy joylarini ayovsiz buzgani keskin noroziliklarga sabab bo'lgan edi.
14-iyun kuni Respublika maxsus komissiyasining navbatdagi qarori e'lon qilindi. Qaror bilan 15-iyundan xorijga aviaqatnov qismat ochildi. Sariq va yashil hududlar aro poyezd qatnovi tiklandi. Ayni hududlarda xususiy bog'chalarning ochilishiga ruxsat berildi. Bu yilgi qabul jarayoni va talabalar uchun belgilangan kvotalar ma'lum qilindi. Albaniya sudi Germaniyada Islom davlati ekstremistik guruhiga a'zo bo'lishda gumon qilinayotgan Tojikiston fuqarosini ekstraditsiya qilish haqida qaror chiqardi. AQShning Atlanta shahrida politsiya zobiti qora tanish shaxsni fast food restorani oldida otib o'ldirish ortidan shahar politsiya yetakchisi Erika Shields iste'fo berdi.
Majburiy mehnat.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanida o'qituvchilar, bank va soliq inspeksiyasi xodimlari bug'doy o'rimiga qorovul qilib qo'yilmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar yuborgan o'qituvchining aytishicha, tuman hokimi o'rinbosari karantin davrida olgan oylikni oqlash uchun fermerlarning o'z bug'doyini o'zi o'g'irlamasligini nazorat qilishni topshirgan. Ozodlik gaplashgan fermerlarga ko'ra, hokimlik mulozimlari dala boshida turib, rejadan ortgan bug'doyni ham majburan o'rib olib ketyapti. Tuman hokimi o'rinbosari Ubaydulla Ochilov o'qituvchi va bank xodimlarining bug'doy qorovulligiga qo'yilganini inkor qildi. Tuman hokimi Asrolboy Qarayev esa Ozodlik muxbiri telefon qilayotganini bilgandan so'ng men boshqa odamman deb aloqani uzib qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xavfsizligi bois ismi sir qolishini so'ragan Koson tumanidagi maktablardan biri direktori hokim o'rinbosari Ubaydulla Ochilov barcha o'qituvchilarni fermerlarning bug'doy o'rimiga qorovullik qilishga majburlayotganini ma'lum qildi. 2 oy karantin davrida biz uydan turib ishladik. O'quvchilar bilan onlayn darslar o'tkazdik. Endi tuman hokimining o'rinbosari Ubaydulla Ochilov o'tgan oyda bo'lgan majlisda hokimning topshirig'i deb hammamizni dalaga chiqarib yubordi. Uning aytishicha, biz 2 oy ishlamay davlatning oyligini tekin olgan ekanmiz-da, shuning o'rniga bug'doyning talon-taroj bo'lmasligi uchun qorovullik qilib berish kerak ekan. Men ham hamma erkak o'qituvchilarimizni dalaga chiqarishga majbur bo'ldim. O'zim ham chiqqanman. Fermer bug'doy o'rsa, biz tepasida qarab turamiz. Bizdan boshqa bank, soliq xodimlari ham qorovullikka qo'yilgan, deydi maktab direktori. Maktab direktori bu qorovullikdan o'zlari ham juda o'ng'aysiz holatga tushayotganini aytadi. Bizning vazifamiz fermer o'zi yetishtirgan bug'doyni o'ziga olib qolmasligini nazorat qilish ekan. Bo'lmasa u yerda militsiya, milliy gvardiya xodimlari ham bor. Biz qo'shimcha nazoratchi ekanmiz. Fermerlarga qarab turib odamning vijdoni qiynaladi. Mehnatni qilgan ular ishchilari, lekin biz ularning boshida qorovul. Yana har kuni bechora fermer o'sha yerda biz kabi yig'ilgan 10 ga yaqin tekin tomoq kattalariga 2 mahal issiq ovqat ham tashkil qiladi. Bunaqa ahmoqgarchilik Mirziyoyev bosh vazir bo'lganda ham bor edi, hozir ham davom etyapti, deydi maktab direktori. Direktorning aytishicha, qaysi fermer o'z huquqini qattiq himoya qila olsa, uning rejadan ortgan bug'doyi tashlab ketilyapti. Bo'sh bayo fermerlarning bug'doyi esa planni to'ldirgan bo'lsa ham, so'nggi boshog'igacha o'rib olinyapti. Ishdan haydalishdan cho'chib ismisir qolishni so'ragan profilaktika inspektorlaridan biri Ozodlik bilan muloqotda bug'doy o'rimiga nazoratchi qilinishi ortidan uning qiladigan asosiy ishi qolib ketayotganini ta'kidladi. Men bir narsaga tushunmayman. Fermerning don kombinati bilan shartnomasi bor. Shartnomani bajarmasa qonuniy chora ko'rsa nima qiladi? IIB xodimlarini ularning boshiga qarovul qilib qo'yib, masalan, men bitta MFA'da profilaktika nazoriman. Menga urushli, janjalli shikoyat arizalari tushgan, lekin ularni borib surishtirganim vaqt yo'q. Aholi arizamni uchastkoy ko'rmayapti deb viloyatga yoki respublikaga shikoyat qiladi. U yoqdan yana kaltak meni boshimda sinadi. Bug'doyda edim desam, shikoyatlarni tekshirishgan vaqt top deydi. Xullas, har kim o'z ishini qilsin. Deydi uchastka inspektori. Koson tumani Qorabayir hududi rahbari Megli Hasanov fermerlarning hamma bug'doyi o'rib ketilganini inkor qilar ekan, qorovullikka bank xodimlarining chiqarilganini tasdiqladi. Melisalar bor, bank xodimlari bor, o'rimni nazorat qilishyapti, lekin rejadan ortiq qolgan bug'doyini o'rib olganimiz yo'q, dedi Megli Hasanov. Koson tumani hokimi o'rinbosari Ubaydulla Ochilov Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchi va boshqa byudjet tashkilotlari xodimlarini bug'doy qorovulligiga safarbar qilinganini inkor qildi.
Tavba qildimizda Ubaydulla Ochilov o'zi chiqsa qanday buyruq beradi?
Şey, direktorlar, maktab direktorlarini yig'ib majlisda aytgan ekansiz, borib shu bug'doyga qorovul qiling.
Qulaqdan maktab direktorlari bilan gaplashganimga bir tarafni tugaganiga hal gaplashganim yo'q.
Bug'doyga qorovullikka chiqinglar deb aytganingiz ham yo'q-a?
Yo'q, bug'doyga nima qilar edi tushunmaydi. Bug'doy uylariga kiryapman, o'qituvchi. Buni qator rahbar bor, o'zi shug'ullanadi, bor, bunga aloqasi yo'q.
Deydi Ubaydulla Ochilov. Koson tumani hokimi Asrolboy Qarayev telefon suhbati boshida o'zini hokim ekanini tasdiqladi, ammo ozodlik so'zini eshitishi bilan men boshqa odamman deb aloqani uzib qo'ydi.
Sog'liqni saqlash.
Koronavirus bemorlari va karantindagilar davlat ajratgan mablag' o'zlariga sarflanmayotganini aytmoqda. Ularning bu shikoyatini mahalliy rahbarlar rad etmoqda. Respublika miqyosidagi rahbarlar esa javobsiz qoldirmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Zarafshon shahridagi yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanayotgan ikki bemor ozodlikka o'zlarining sanitariya va gigiyena talablariga javob bermaydigan og'ir sharoitda saqlanayotganini bildirdi. Suv, quruq va nam salfetkalar, antiseptik vositalar, kir sovun, suyuq sovun hammasini o'z hisobimizdan sotib olyapmiz. Hatto yotoq jildlarimiz ham 2 haftadan beri almashtirilmadi, dedi ismisir saqlanish sharti bilan ozodlik bilan gaplashgan ikki bemor. Ular 10-iyun kuniga qadar o'zlariga berilgan oziq-ovqat ham sifati nihoyatda past bo'lgani, ammo rahbariyatga shikoyat qilgandan so'ng 10-iyundan boshlab yegulik ta'minoti yaxshilanganini aytib o'tdilar. Ushbu shifoxonadan 10-iyun kuni ozodlikka yo'llangan videoda esa bemorlar uchun ajratilgan umumiy hojatxona ham o'ta ta'mir talab ahvolda ekani, sanitariya va gigiyena talablariga javob bermasligi aks etgan.
Navoiy viloyatida Toshkent shahar Tondi tumanida hozir karantinda bizlar Tondida bolnitsasida. Mana bizlarda sharoitlar yo'q. Uyimizda yemagan ovqatlarimizni yeyotimiz, mana ovqatni ko'ringlar. Abetda bu abet. Kuniga bir mahaldan bitta bakalchada choy, non, non qo'yib ketadi. Uch bakal kuniga choy ichamiz, yetadi. Mana suvimiz sal zanglagan hisobga olmasa, atak bilaysa bilar. Biz eshitdik, immunitetni yaxshi bo'lsa koronavirus yengadi deb. Haqiqatan bunaqa ovqatlar bilan immunitet oshib ketibdi, sabzsa qilib bo'lmayapti buni. Ertalab zavtirikka ham bir kusok non va bitta qaynatilgan tuxum berdilar. O'sha bilan men kuni bo'yi qozon to'q yo'ldi. Hozir obed qilishgan hojat yo'q. Mana shu yerimdan ovqati. Xo'p, unda sal kartoshkasi ko'proq ekan, piyoz bilan. Rahmat hammasiga. Endi koronavirusga qarshi kurashish uchun shuncha pul ajratilayotgan bo'lsa, bilmadim. Agar yetmayotgan bo'lsa pullari, biz o'zimizda oyligimizdan to'lashga rozi biz. Endi kerakli odamni bu videoni ko'rsa yaxshi bo'ladi, bizga sharoit yaxshi qilib bersa, qilib bersin. Bo'lmasa aytsa qo'limizdan kelmaydi deb. Tashqaridan ham umuman narsa kirishmayotgan yo'q.
Zarafshon shahridagi yuqumli kasalliklar shifoxonasidan bu shikoyatlarga izoh olishning imkoni bo'lmadi. Shifoxona bosh shifokori ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Ayni paytda ozodlikka Zarafshondan kelayotgan xabarlarga ko'ra virus yuqtirganlar bilan muloqotda bo'lgani uchun karantinga olinganlar saqlanayotgan sharoit ham yuqumli kasalliklar shifoxonasidagi sharoitdan yaxshi emas. Jumladan Zarafshon shahridagi axborot texnologiyalari kollejiga joylanganlarning og'ir ahvoli aks etgan fotolarda sinf xonalariga bir nechidan joylangan kravatlar, chakka o'tgan xonalar, barcha uchun umumiy hojatxona xonadonlarni yuvinish xonalari aks etgan. 9-iyun kuni Ozodlikka Navoiy viloyatining Tomdi tumanidan ham shikoyat kelgan. Ushbu shikoyatda karantinga olinganlarga berilayotgan oziq-ovqat muassasadagi ahvolning o'ta yomonligi tilga olingan. Shikoyatni Ozodlikka yo'llagan Navoiylik shunday yozadi: "Ertalab qaynatilgan tuxum va bir bo'lak non berildi. Buning ustiga zanglagan suv tushyapti. Yaqinlarimiz tashqaridan yegulik kiritishga ruxsat berilmayapti. Bu karantindagilarga kuniga 2 million 200 ming so'm sarflanyapti degan gap yolg'on ekanining isbotidir", deb yozdi karantinda saqlanayotgan tomdiliklardan biri. Ozodlik bu kabi shikoyatlarga Navoiy viloyati va Zarafshon tuman sog'liqni saqlash boshqarmasidan izoh ololmadi. Zarafshon tumani hokimi o'rinbosari Obid Hakimov esa shikoyatlarda tilga olingan muammolarni qisman tan oldi. Uning aytishicha, shahardagi turli hududlarda vaqtinchalik karantinga joylanganlar 2 kun muqaddam Zarafshon shahri chetida qurib bitirilgan yangi karantin hududiga ko'chirilgan va muammolari hal bo'lgan. Ayni paytda Zarafshon shahar hokimligi mulozimi ham shaharlar shikoyatida tilga olingan asosiy ayblov: kishi boshiga ajratilgan iddao qilingan 2 million 200 ming so'mning karantinda saqlanayotganlarga, 32 million so'mning esa shifoxonada davolanayotgan bemorlarga yetib bormayotgani haqidagi arzini rad etdi. Uning aytishicha, respublikadan viloyat jamg'armasiga yetarli mablag' yetib bormoqda va bemorlarga yetkazib berilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Navoiy viloyatida 20 maydan koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq ahvol og'irlasha boshlagan. Hozirga kelib aynan Zarafshon shahri koronavirus aholi orasida tez yoyilayotgani uchun qizil zona deb belgilangan.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Koronavirus bemorlari va karantindagilar davlat ajratgan mablag' o'zlariga sarflanmayotganini aytmoqda. Ularning bu shikoyatini mahalliy rahbarlar rad etmoqda. Respublika miqyosidagi rahbarlar esa javobsiz qoldirmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Zarafshon shahridagi yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanayotgan ikki bemor ozodlikka o'zlarining sanitariya va gigiyena talablariga javob bermaydigan og'ir sharoitda saqlanayotganini bildirdi. Suv, quruq va nam salfetkalar, antiseptik vositalar, kir sovun, suyuq sovun hammasini o'z hisobimizdan sotib olyapmiz. Hatto yotoq jildlarimiz ham 2 haftadan beri almashtirilmadi, dedi ismisir saqlanish sharti bilan ozodlik bilan gaplashgan ikki bemor. Ular 10-iyun kuniga qadar o'zlariga berilgan oziq-ovqat ham sifati nihoyatda past bo'lgani, ammo rahbariyatga shikoyat qilgandan so'ng 10-iyundan boshlab yegulik ta'minoti yaxshilanganini aytib o'tdilar. Ushbu shifoxonadan 10-iyun kuni ozodlikka yo'llangan videoda esa bemorlar uchun ajratilgan umumiy hojatxona ham o'ta ta'mir talab ahvolda ekani, sanitariya va gigiyena talablariga javob bermasligi aks etgan.
Navoiy viloyati Zarafshon shahar Tomdi tumanida hozir karantinda bizlar. Tomdi bolnitsasida. Mana bizlarda sharoitlar zo'r. Uyimizda yemagan ovqatlarimizni yeyotmiz, mana ovqat ko'ringlar. Abetda bu abet. Kuniga bir mahaldan bitta bakalchada choy, non qo'yish yetadi. 3 bakal kuniga choy ichamiz, yetadi. Mana suvimiz sal zanglagan hisobga olmasa, atak bilaysa bilar. Biz eshitdik, immunitetni yaxshi bo'lsa koronavirus yengadi deb. Haqiqatan bunaqa ovqatlar bilan immunitet oshib ketibdi, sarishta qilib bo'lmayapti buni. Ertalab zavtirlikka ham bir kusok non и bitta qaynatilgan tuxum berdilar. O'sha bilan man kuni bo'yi qozim to'q yo'ldi. Hozir abet qilishgan hujjat yo'q. Mana shu yerimdan o'tdi. Xo'p, unda sal kartoshkasi ko'proq ekan, yozibdilar. Rahmat hammasiga. Endi koronavirusga qarshi kurashish uchun shuncha pul ajratilayotgan bo'lsa, bilmadim. Agar yetmayotgan bo'lsa pullari, biz o'zimizni oyligimizdan to'lashga rozi biz. Endi kerakli odamlar bu videoni ko'rsa yaxshi bo'ladi, bizaga sharoit yaxshi qilib bersin. Bo'lmasa aytsa qo'limizdan kelmaydi deb. Tashqaridan ham umuman narsa kirishi yo'q.
Zarafshon shahridagi yuqumli kasalliklar shifoxonasidan bu shikoyatlarga izoh olishning imkoni bo'lmadi. Shifoxona bosh shifokori ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Ayni paytda ozodlikka Zarafshondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, virus yuqtirganlar bilan muloqotda bo'lgani uchun karantinga olinganlar saqlanayotgan sharoit ham yuqumli kasalliklar shifoxonasidagi sharoitdan yaxshi emas. Jumladan, Zarafshon shahridagi axborot texnologiyalari kollejiga joylanganlarning og'ir ahvoli aks etgan fotolarda sinfxonalarga bir nechadan joylangan kravatlar, chak tozalikka o'tgan xonalar, barcha uchun umumiy hojatxona, yuvinish xonalari aks etgan. 9-iyun kuni Ozodlikka Navoiy viloyatining Tomdi tumanidan ham shikoyat kelgan. Ushbu shikoyatda karantinga olinganlarga berilayotgan oziq-ovqat muassasasidagi ahvolning o'ta yomonligi tilga olingan. Shikoyatni Ozodlikka yo'llagan navoiylik shunday yozadi: "Ertalab qaynatilgan tuxum va bir bo'lak non berildi. Buning ustiga zanglagan suv tushyapti. Yaqinlarimiz tashqaridan yegulik kiritishga ruxsat berilmayapti. Bu karantindagilarga kuniga 2,200,000 so'm sarflanyapti degan gap yolg'on ekanining isbotidir", deb yozdi karantinda saqlanayotgan tomdiliklardan biri. Ozodlik bu kabi shikoyatlarga Navoiy viloyati va Zarafshon tuman sog'liqni saqlash boshqarmasidan izoh ola olmadi. Zarafshon tumani hokimi o'rinbosari Obid Hakimov esa shikoyatlarda tilga olingan muammolarni qisman tan oldi. Uning aytishicha, shahardagi turli hududlarda vaqtinchalik karantinga joylanganlar 2 kun muqaddam Zarafshon shahri chetida qurib bitirilgan yangi karantin hududiga ko'chirilgan va muammolari hal bo'lgan. Ayni paytda Zarafshon shahar hokimligi mulozimi ham shaharlar shikoyatida tilga olingan asosiy ayblov: kishi boshiga ajratilgan iddao qilingan 2,200,000 so'mning karantinda saqlanayotganlarga, 32,000,000 so'mning esa shifoxonada davolanayotgan bemorlarga yetib bormayotgani haqidagi arzini rad etdi. Uning aytishicha, respublikadan viloyat jamg'armasiga yetarli mablag' yetib bormoqda va bemorlarga yetkazib berilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Navoiy viloyatida 20-maydan koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq ahvol og'irlasha boshlagan. Hozirga kelib aynan Zarafshon shahri koronavirus aholi orasida tez yoyilayotgani uchun qizil zona deb belgilangan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Sardoba viloyatining Sardoba tuman Do'stlik NFA'da joylashgan 28 Sardoba viloyatining Sardoba tuman Do'stlik NFA'da joylashgan 28 ta kottej egasi hukumat komissiyasi tomonidan yaroqsiz deb topilib buzishga berilgan uylari o'rnida uy qurib berilishini talab qilishda davom etmoqda. Norozilar bilan 9-iyun kungi uchrashuvda tuman hokimi bu talabni ijro etish vakolatiga ega emasligini aytib, uni respublika rahbarlari, xususan qurilish vaziriga yetkazishni va'da qildi. Ayni paytda bu talabga O'zbekiston Qurilish vazirligi Ozodlikka bildirgan munosabatdan uning amalga oshish ehtimoli hozircha yiroq ekani anglashiladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 8-iyun kuni Ozodlik Sardoba suv omboridagi texnogen falokat ortidan boshpanasiz qolgan bu oilalarning prezident va O'zbekiston xalqiga bu talablari amalga oshishida yordam so'rab qilgan video murojaatini ochiqlagan edi. Sardoba tumani hokimi Abduazim Xidirov suv ombori to'g'oni buzilishi ortidan suv bosgan Do'stlik NFA'da joylashgan 28 xonadon egalari bilan 8-iyun kungi uchrashuvda tegishli idoralar vakillari bilan kelib e'tirozlarga javob berishni va'da qilgan edi. 9-iyun kuni o'z va'dasida turib norozilar bilan uchrashuvga kelgan Xidirov buzishga tushgan uylar ichkarisiga kirib, egalariga ularning yaroqsizligini tushuntirishga urindi. Tekshirish davomida hokim yonida bo'lganlardan biri bu yerda bo'lgan gap-so'zlar mazmuni haqida Ozodlikka shunday xabar berdi:
"Bu uylar chuqurlikda ekan. Suv patologgacha yetgan. Mutaxassislar asos plitaga ziyon yetgan, zilzila bardoshligi yo'q deb xulosa bergan. Bu plitani olsa, butun uy ketadi. 28 ta uy yaroqsiz bo'lib qolgan. O'zlaringiz ham ko'rib turibsizlar yaroqsizligini", dedi hokimning yoniga kelganlardan bittasi.
Dedi uchrashuv qatnashchilaridan biri. Ozodlik suhbatdoshlarining aytishicha, bir necha kottejni ko'zdan kechirgan Sardoba hokimi yaroqsiz uylar o'rnida uy qurib berish bo'yicha qaror chiqarish vakolatiga ega emasligini e'tirof qilgan. Uchrashuv qatnashchilari ta'kidlashicha, tuman hokimi bu masalada qaror berish ayni kunlarda Sirdaryoda xizmat safarida yurgan O'zbekiston Qurilish vaziri Botir Zokirov va uning birinchi o'rinbosari Sherzod Hidoyatovga bog'liq ekanini aytgan.
Hokimning gapi shu bo'ldi. Qurilish vaziri ham, uning o'rinbosari Sherzod Hidoyatov ham shu yerda. Ular kelsin. Odamlarning talabini biz ularga yetkazaylik. Masalani qo'yaylik. Remont qilamizmi, buzamizmi, nima qilamiz? Keyin sizlar bilan bamaslahat bir to'xtamga kelaylik. Hozir sizlarga yolg'onchi bo'lib turibman. Davlat inspeksiyasining bollari kelishi kerak edi. Lekin Toshkentdan bu guruhga kelgani uchun ular hozir vazir bilan 3 ta rayonni ko'rib chiqyapti. Kelmaydigan bo'lsa, xat bilan chiqamiz-da, xalqning talabi shunday bo'lyapti deb ofitsialni bildiramiz",
dedi 10-iyun kuni Ozodlikka bog'langan uchrashuv qatnashchilaridan biri. Bunday qarorsizlik, ayniqsa hokimiyat vakillarining bu tabiiy ofat, hech kimda ayb yo'q degan gapidan toqati toq bo'lgan ayollar uchrashuv qatnashchilarining aytishicha, hokim va u bilan birga kelgan rasmiylarga baland ovozda e'tiroz bildirishga o'tgan.
"Bu hech qanaqa tabiiy ofat emas. Suv omborini qurganlarning kasriga biz qolib o'tiribmiz. Biz domga bormaymiz. Tirikchiligimiz bitta molning, tovuqning orqasidan o'tib kelgan. Domda qanday kun ko'ramiz? bir umr qora mehnat bilan olgan uyimizdan ayrildik. Necha kundan beri domga bormaymiz deb norozilik qilyapmiz. Yana kelib bizga dom beramiz deb gapirasizlar. Xalq dardini tushunmaysizlar. Uyimizni qurib berasizlar, begunoh xalqni rozi qilasizlar. Biz tamom bo'ldik-ku. Qolgan umrimizni domda o'tkazishni xohlamaymiz. Quriladigan domga hokim xotini bilan chiqib o'zi yashasin. Dom bilan kottejning farqiga bormaydigan rahbarlar kerakmas bizga,
deydi ozodlikka uchrashuvdan yuborilgan audio yozuvda yig'lab turgan baland ovozda gapirgan ayollar. Bu e'tirozlarga javoban Sardoba tuman hokimi bilan kelgan mulozimlardan biri prezident ko'ryapti, komissiya ishlayapti, sabr qilinglar deyishi ortidan ayollar bir yarim oy o'tdi, nega hozirgacha javob bermadi, nega uyimizni qurib berishni istashmayapti, domga chiqmaymiz deb javob qiladi. Bu to'polondan keyin Sardoba tuman hokimi Abduazim Xidirov to'planganlarning buziladigan uylari o'rnida uy qurib berish talabini qabul qilish o'z qo'lida emasligini aytib, yana 3 kun vaqt so'ragan.
Hokimning oxirgi gapi 3 kun muddat beringlar degan mazmunda bo'ldi. Odamlarga uylaringiz buzilmaydi, vaqtincha yashab turgan joylaringizga qaytinglar deyildi. Bu yerda o'tirishdan foyda yo'q. Ahrana qo'yiladi, birorta begona odam kirmaydi, hech kim hech narsaga teginmaydi degan va'dalar bo'ldi. Lekin odamlar baribir ishonmaydi. 8ta uyni egasiga aytmay buzdirib tashlagan hokimiyatga ishonish qiyin,
dedi Do'stlik MFA'dagi uyi buzilishga tushganlardan biri. Ozodlik 9 iyun kungi uchrashuvda qaror berish vakolatiga ega deb taqdim qilingan qurilish vazirining birinchi o'rinbosari Sherzod Hidoyatovdan Sardoba tuman Do'stlik MFA'dagi 28ta yaroqsiz deb topilgan kottej egalari talabiga munosabat so'radi. Ozodlik yozma so'roviga Sherzod Hidoyatovdan kelgan javobdan Do'stlik MFA'dagi 28ta kottej egasining buziladigan uyi o'rnida yangi uy qurib berish talabining qondirilish ehtimoli hozircha yo'qligi ko'riladi.
Sardoba tumani Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi bir guruh yurtdoshlarimiz tomonidan bo'lgan video murojaat bo'yicha shuni aytishimiz mumkinki, shu kungacha o'tkazilgan o'rganishlar davomida uchala tumanda talofat ko'rgan xonadonlar 4435ta. Shundan 2390ta yaroqsiz va 2045tasi ta'mirtalab holatda ekanligi aniqlangan. Murojaatda aytilgan, ya'ni Do'stlik mahallasidagi ushbu uylar mutaxassislardan tashkil topgan ishchi guruhlar tomonidan chuqur o'rganib chiqildi va yashash uchun yaroqsiz deb topilgan. Sababi suv toshqini natijasida uylarning temir beton konstruksiyalarida o'zgarishlar bo'lgan. Ular joyidan siljigan, chunki mazkur uylar pastlikda joylashgan bo'lib, ko'p ziyon ko'rgan. Uylarning poydevorlarida cho'kish va yoriqlar kuzatilgan. Qolaversa, loyiha institutlari tomonidan ham har bir uyning holati chuqur o'rganib chiqilib, xulosalar berildi. Yashash uchun yaroqli bo'lgan barcha xonadonlar saqlab qolindi. Ular qurilishdagi yangi va energiya tejamkor texnologiyalarni qo'llagan holda zamonaviy ko'rinishga keltirilmoqda. Tomorqalar masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, yer maydonlari oldin yashab kelgan xonadon egalariga biriktiriladi. Hech kim ulardan yerlarini olib qo'ymaydi. Bemalol foydalanishlari mumkin. Ayni kunlarda mazkur xonadon egalari uchun hududga yaqin joydan ko'p qavatli uy-joylar qurilyapti. Undan tashqari ularga 40 million so'mdan moddiy yordam puli ham ajratildi. Qolaversa, maishiy texnika uchun sertifikatlar ham topshirildi,
deyiladi rasmiy javobda. Sardoba tuman hokimi qurilish vazirligi rahbarlari bilan Do'stlik MFA'dagi 28ta kottej taqdirini hal qilish bo'yicha gaplashayotgan bir paytda bu uy egalari o'z talabidan chekinish niyati yo'qligini aytmoqda.
Domga chiqarib oldingi yerimizni xatlab bersa ham ko'nmaymiz. Yana hovli qurish uchun qolgan umrimizni sarflaymizmi? To uyimiz o'rnida uy qurish haqida qaror chiqmaguncha buzdirmay o'tiramiz. Ko'chamiz hozir qabristonga o'xshab yotibdi. Shu holicha qoldirmaslik uchun kattaroq rahbar kelar axir muzokara uchun. Axir xalqning talabini qabul qiladigan rahbar chiqib qolar. Bo'lmasa, xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga murojaat qilamiz. Sardobaning kasriga nega aybsiz odamlar qolishi kerak?
Dedi 10 iyun kuni ozodlikka bog'langan norozilardan biri. 1 may kungi Sardoba texnogen falokati yuzasidan tuzilgan Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan Do'stlik MFA'ga kirishda joylashgan 2 ko'chadagi 28ta kottej yashashga yaroqsiz deb topilgan. Egalari 1 maydan beri har qayerda sarson bo'lib yurgan bu uylardan 8tasi 7 iyun kuni mulk egasini ogohlantirmay turib buzib tashlandi. Hokimiyat buzilgan va buziladigan 4 xonali kottej o'rniga ayni MFA hududida quriladigan 5 qavatli uylardan 3 xonali kvartira va'da qilmoqda. Shuningdek, hozircha biror hujjat bilan kafolatlanmagan va'daga ko'ra buzilgan kottejlar joylashgan 6 sotixli yer ham o'z egalarida qoldiriladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Turkiya hamkorlik va muvofiqlashtirish bo'yicha agentligi O'zbekistonlik tibbiyotchilarga koronavirusga qarshi yana 5000 komplekt individual himoya vositalarini taqdim etdi. Bu haqda Gazeta.uz nashri Innovatsion sog'liqni saqlash milliy palatasi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qildi. Yordam yuki orasida kombinezonlar, ko'zoynaklar, niqoblar, qo'lqoplar va boshqa buyumlar borligi aytilmoqda. Qayd etilishicha, mazkur himoya vositalari mamlakatdagi tibbiyot muassasalari o'rtasida taqsimlanadi. Aprel oyi oxirida Turkiya hamkorlik va muvofiqlashtirish bo'yicha agentligi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga 5000 komplekt himoya vositalarining birinchi partiyasini topshirgan edi. 3 hafta muqaddam esa Turkiya O'zbekistonga o'zi ishlab chiqargan o'pka sun'iy ventilyatsiyasi apparatidan 50tasini taqdim etgan edi. Toshkentda Suvsoz davlat unitar korxonasining 2 nafar xodimi profilaktika ishlarini olib borish maqsadida quduqqa tushgani ortidan zaharli gazdan vafot etgan. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot markazi ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, hodisa 12 iyun kuni ertalab Yakkasaroy tumanidagi Sazan kafesi yaqinida sodir bo'lgan. Kafe ro'parasidagi quduqqa tushgan XB va XN u yerda to'plangan zaharli gazlar tufayli bo'g'ilib o'lganlar. Ularni qutqarishga harakat qilgan 42 yoshli XR esa zaharlanish belgilari bilan kasalxonaga yotqizilgan. Ichki ishlar bosh boshqarmasi hodisa sabablari aniqlanayotganini bildirgan. O'zbekistonda pensiyalarning o'rtacha miqdori 2020 yil 1 may holatiga ko'ra 747480 so'mga yetgan. Bu haqda Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, shu kunda O'zbekiston pensiya va nafaqa oluvchilarning umumiy soni 3,734,230 nafarni tashkil qilmoqda. Bu ko'rsatkich 1991 yil boshidagi ko'rsatkichdan 42.2%ga ko'pdir. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 12 iyun soat 10 dagi holatga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 4,819 nafarni tashkil etmoqda. Bu 11 iyun soat 23 dagi holatdan 78 kishiga ko'pdir. Ayni paytda O'zbekistonda koronavirusga chalingan 3,637 nafar kishi sog'aydi, 19 bemor vafot etdi. Hozirda O'zbekiston kasalxonalarida 1163 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 12 nafari og'ir, 2 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Adliya vazirligining 11 iyunda bildirishicha, Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonun loyihasi 22 maydan 6 iyungacha normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida muhokama qilindi va 220dan ortiq takliflar olindi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, davlat xizmatchilari daromadi va mulkini deklaratsiya qilish korrupsiyaga qarshi kurash bilan bog'liq. Shuningdek, mansabdor shaxslar va ularning oila a'zolari tomonidan xorijiy davlatlar banklarida hisob raqami ochish, xorijda qimmatbaho buyumlar saqlash va ko'chmas mulkka egalik qilish huquqi bilan bog'liq masalalar qo'shimcha ravishda o'rganilishi qayd etildi. Xorazm viloyatining Qo'shko'pir tumanida sodir etilgan samosud yuzasidan bezorilik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, 2020 yil 11 iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarda bir ayolni bir guruh ayollar kaltaklagani aks etgan video lavha tarqatilgani ortidan Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimlari mazkur hodisaning 9 iyundan 10 iyunga o'tar kechasi Qo'shko'pir tumanida sodir bo'lganini aniqlaganlar. Aytilishicha, jabrlanuvchining o'sha kuni hudud profilaktika inspektoriga qilgan murojaati asosida hodisa ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismida belgilangan tartibda qaydga olinib, surishtiruv ishlari boshlangan. Holatga aloqador barcha kishilarning shaxsi aniqlangan. G'alabaning 75 yilligi munosabati bilan 24 iyun kuni Moskvada o'tkazilajak paradga borishi kerak bo'lgan qirg'izistonlik bir necha harbiyda COVID-19 infeksiyasi aniqlangan. Bu haqda Kaktus Media nashri Qirg'iziston Qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lumotiga tayangan holda xabar qildi. Koronavirus yuqtirib olgan Milliy gvardiya askarlari bilan aloqada bo'lganlarning barchasi observatsiyaga joylashtirilgan. Xavfsizlik maqsadida paradga ketishi kerak bo'lgan harbiylarning barchasi almashtirilgan. Ular o'rniga Moskvaga zaxiradagi 79 kishi borishi aytilmoqda. AQSh Mudofaa vazirligi mamlakat xavfsizligiga ko'mak tashabbusi doirasida bu yil Ukrainaga 250 million dollarlik harbiy yordam ajratilishini tasdiqladi. Pentagon qo'shimcha tayyorgarlik, qurol-aslaha sotib olish va konsultatsiya uchun mo'ljallangan bu mablag' Ukrainaga Rossiya tajovuziga qarshi samaraliroq kurashish imkoniyatini yaratish maqsadida ajratilganini qayd etgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
So'nggi kunlar ichida poytaxt Kobulda masjidlar va taniqli din ulamolariga qarshi hujumlar mizoni oshgan. Juma kuni Kobulning jome masjidlaridan birida juma namozi chog'ida sodir etilgan portlashda masjid imomi va boshqa 3 kishi halok etildi. Qator shaxslar tan jarohati oldi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Iyun oyining 12 kuni juma namozi chog'ida poytaxt Kobulning Shershoy Suri nomidagi ulkan jome masjidi mehrobida mudhish bir portlash sodir etildi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligining bildirishicha, portlashda masjid imomi, taniqli din olimi Mavlaviy Azizulloh Muflih va boshqa 3 kishi namozxon halok etilgan. 20 ga yaqin namozxon yarador bo'lgan. Mazkur vazirlik so'zchisi Oryan ushbu portlashni islom dini va din ulamolari dushmanlari jinoyatlarining davomi deya baholadi. Hodisa joyida bo'lgan guvohlardan biri Ismatullo. O'nlab kishi musulmonlar juma namozini o'qish uchun masjidga kelgan edilar. Masjid xatibi mavize qilardi. Shu onda mehrobda portlash ro'y berdi. Masjid xatibi va boshqa 3 namozxon hodisa joyida nobud bo'ldilar. Qator odamlar tan jarohati oldi. Biz yarador bo'lganlarni zudlik bilan kasalxonaga yetkazdik dedi. Mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi so'zchisi Akmal Samsur, hodisa yerida tan jarohati olganlardan 17 kishi poytaxt shifoxonalarida yotqizilganini ma'lum qildi. Ushbu hodisa mas'uliyatini haligacha hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan. Bundan roparosa 10 kun oldin poytaxt Kobulning Vazir Muhammad Akbarxon nomidagi Jomi masjidida shom namozi chog'ida yuz bergan portlashda masjid imomi taniqli din olimi doktor Muhammad Ayoz Niyoziy va boshqa bir namozxon halok etilgan edi. 3 namozxon tan jarohati olgan edilar. Mazkur hamla mas'uliyatini IShID tomoni o'z bo'yniga olgan edi. Kobul shahri aholisi hukumatning xavfsizlik organlarini din ulamolari va musulmonlarning masjidlari xavfsizligini ta'minlashda befarq yondashayotganlikka ayblaydilar. Kobulliklardan Muhammad Ayub, hukumatning tegishli idoralari masjidlar va din ulamolari xavfsizligini asrash uchun o'z vazifasiga durust amal qilmagan dedi. Bundan oldin ham poytaxt Kobulda musulmonlarning ibodat joylari va din ulamolari yig'inlarida bir necha bor portlashlar sodir etilgan edi. Mazkur hamlalar mas'uliyatini har doim IShID tomoni o'z bo'yniga olib kelgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Deputat islom moliyasi haqida qonun qabul qilishni taklif etdi. Taniqli iqtisodchi O'zbekistonda kambag'allikning asosiy sababi va unga qarshi kurashish yo'lini aytdi. Aktyor Behzod Muhammad Karimov Shaytanatdagi roli uchun qancha gonorar olganini ma'lum qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. An'anaviy moliya tizimiga muqobil ravishda islom moliyasini joriy etishga qaratilgan qonunchilik asoslarini yaratish vaqti keldi deb yozadi Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi deputati Farhod Zayniyev Milliy tiklanish gazetasida. Agar biz fuqarolarimizning ma'lum bir qismi diniy e'tiqodidan kelib chiqqan holda bank xizmatlaridan foydalanishni istamayotganini inobatga olsak, islomiy moliyalashtirish tamoyillariga asoslangan bank xizmatlari ana shu qatlam omonatlarini iqtisodiyotga jalb etish, ulardan esa xalona foydalanish uchun katta imkoniyat yaratadi deb yozadi deputat. Qayd etilishicha, ayni paytda islom moliyasi ko'plab rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy o'sishning asosiy omili bo'lmoqda. Hattoki dunyoviy davlat bo'lsa-da, aksariyat fuqarolari nasroniy bo'lgan Buyuk Britaniyaning 20 dan ortiq banklarida mijozlarga islom moliyasi mahsulotlari va xizmatlari taklif qilinmoqda. Zayniyevga ko'ra, islom moliyasi mahsulotlaridan foydalanish uchun amaldagi bank qonunchiligi, soliq va fuqarolik kodekslariga hamda boshqa qonunosti hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish yoki alohida qonun qabul qilish lozim. O'zbekistondagi kambag'allik oxirgi chorak asrda juda sekin iqtisodiy o'sishning natijasi deb yozadi AQShning Wisconsin universiteti doktoranti iqtisodchi Behzod Hoshimov o'z Telegram sahifasida. Ta'kidlanishicha, O'zbekiston kambag'allikni qisqartirish uchun alohida dasturlar o'ylab chiqishi shart emas. Asosiy urg'u iqtisodiy o'sishga qaratilsa bas. Hoshimovga ko'ra, 2018-yilda O'zbekistonda kishi boshiga o'rtacha daromad yiliga atigi $47 ko'paydi. Bu esa dunyodagi o'rtacha o'sish suratidan 5 baravar kam ko'rsatkich. Ta'kidlanishicha, mamlakatda kambag'allikni qisqartirishning yagona yo'li juda og'riqli va kuchli siyosiy irodani talab etuvchi islohotlarni amalga oshirishdir. Mutaxassis bu borada erkin savdo, adolatli xususiylashtirish, antimonopol qonunlar, mulk daxlsizligi, adolatli va professional sud, davlat moliyasi shaffofligi, markaziy bank mustaqilligi, subsidiya va imtiyozlar hamda iqtisodiyotni planlashtirishdan voz kechish muhim ekanini ta'kidlaydi. Xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notariuslar hamon adliya organlarining ta'siri ostida ishlayotganliklari va moliyaviy mustaqilligi ta'minlanmagandan shikoyat qilmoqda, deb yozadi Kun.uz. Joriy yil 1 maydan xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notariuslar o'z faoliyatini boshlagani haqida xabar berilgan edi. Oradan 1 oydan oshiq vaqt o'tib, ushbu tizimda ayrim muammolar yuzaga chiqa boshladi. Hisob raqiblarimizga pul tushirishmayapti, xodimlarimizga oylik berishimiz kerak, o'zimiz ham maosh olganimiz yo'q, degan tahririyatga murojaat qilgan notariuslardan biri. Qayd etilishicha, Adliya vazirligi tomonidan respublikadagi notariuslar uchun tashkil etilgan Telegram guruhida bir necha marta tushuntirish so'ralgan, hali tayinli javob berilmagan. O'zbekistonda suv solig'i oshirilmoqda. Bu haqda Xabar.uz'da chop etilgan publitsist Karim Bahriyevning maqolasida so'z boradi. Vazirlar Mahkamasi qaroriga binoan Suv xo'jaligi vazirligi joriy yil 15 iyungacha suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkalarining yangi miqdori yuzasidan taklif berishi kerak. Muallifga ko'ra, soliqlar to'lovlar, bojlar byudjetning asosidir, lekin u mutanosib bo'lishi, iqtisodni halok etar darajada bo'lmasligi shart. Bugun asosiy dabdabamiz aslida mehnat qilayotgan, mahsulot yaratayotgan, ish o'rinlari tashkil qilayotgan davlat va undan ham ko'p o'z manfaatiga qayishadigan mansabdorlar tortib olganidan qolgan ozgina topganiga ish yuritadigan tadbirkorlar, soliq to'lovchilar tufaylidir. Agar shu iqtisod yurayotgan bo'lsa, bu ham uning mahsulotini sotib olayotgan iste'molchi xalq tufaylidir. Xalqning qo'lida pul bo'lmasa, iqtisod to'xtaydi. Yurt farovon bo'lishi uchun iste'molchi xalq qo'lida pul qolishi kerak. Butun iqtisodni yuritayotgan xalqning hammasini orttirgan bir hovuch pulga ko'z tikib, yangi va yangi to'lovlar o'ylab topilayotganiga hayratlanasan kishi, deb yozadi Karim Bahriyev. Shukr, hozircha havo solig'i solingani yo'q, deya taskin beradi muallif. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Behzod Muhammad Karimov Shaytanatdagi elchin Amir Temur serialidagi Amir Temur roli uchun qancha gonorar olganini ma'lum qildi, deb yozadi Daryo.uz. Aktyorga ko'ra, Shaytanat serialida gonorar ramziy darajada bo'lgan. Pul yozilgan, olganmiz, juda bir aytishga arzimaydigan summa olganmiz. Biz u yerda pulni umuman o'ylamaganmiz. U vaqtda juda ham inflyatsiyaning kuchaygan vaqtlari edi. Serialdagi qahramonim elchinning tili bilan aytganda, barchamiz tom suvoqqa ishlaganmiz desam ham bo'ladi. Lekin barcha sidqidildan kerak bo'lsa, tekinga yoki pul berib o'ynashga ham rozi bo'lgan asar edi, degan aktyor. Qayd etilishicha, Amir Temur serialida moddiy manfaatdorlik katta bo'lgan. O'sha vaqtda agar dollarga hisoblab aytadigan bo'lsak, 4000 dollarga yaqin gonorar olganman. Suratga olish jarayoni 7-8 oy davom etgan. Shuncha vaqt tog' toshlarda yurganmiz. Oson bo'lmagan, degan Behzod Muhammad Karimov.